χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 32. Το αγαπημένο σας, ελπίζουμε. Μπασκετικό podcast επιστρέφει. Ένα επεισόδιο πριν τα χρόνια του Χριστού.
Όπως. Με intro σαν τυφιά.
Βάζω τον κόσμο σε πασχαλινή, σε πασχαλινή διάθεση. Πάντα επίκαιρος θέλω να είσαι κτλ. Μας ακούτε στις πλατφόρμες, στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast, οπουδήποτε γουστάρετε να ακούτε τα αγαπημένα σας spots. Κάνετε subscribe και παίρνετε την ειδοποίηση για κάθε καινούριο επεισόδιο. Είναι αλήθεια ότι πήραμε να μας έπιασε λίγο η άνοιξη. Έχουμε 15 μέρες να εμφανιστούμε στις επάλξεις.
Εντάξει, κάναμε στο Facebook για το κολεγιακό.
Κάναμε στο Facebook για το κολεγιακό εκείνο το έκτακτο. Facebook σχεδόν live. Το είδατε στη σελίδα μας του Pick and Popa στο Facebook. Μας ακολουθείτε και στο Instagram. Το υλικό ρέει άφθονο εκεί πέρα, όπως έχετε αντιληφθεί. Πώς είσαι? Έτσι να τα πούμε και λιγάκι.
Ας τα λέμε καλά.
Γιατί?
Όχι, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
Αυτό που σου λέγα και ο Φέαρ, έτσι, μια κατάσταση αυτής της υπερχρονολογημένης αδράνειας που περνάμε με την καραντίνα, έχω προσπαθώ να τελειώσω το περιεχόμενο του NBA TV, βλέποντας ντοκιμαντέρ για τους Blazers των 80's.
Όταν φτάσει στους Blazers του 77 του Dr. Jack Ramsey.
Το συζητάγαμε, το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενο επεισόδιο με το βιβλίο το Breaks of the Game του Halberstam, που είναι ένα καταπληκτικό βασχετικό βιβλίο. Αν πέσει ποτέ στα χέρια σας θα το ευχαριστηθείτε πολύ. Έχουμε πολλά πράγματα όμως να πούμε και από την τελευταία φορά και από το τελευταίο μας επεισόδιο. Τελείωσε σχεδόν η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας. Απομένουν μόνο τα δύο μάτς του Παναθηναϊκού με τους Ρώσους, με την ΤΣΣΚΑ και με την Zenit, για να ολοκληρωθεί και η οκτάδα και να ολοκληρωθεί και η κανονική περίοδος. Έχουμε το NCAA, το οποίο έγινε και το οποίο νομίζω ότι απασχόλησε περισσότερο το φετινό και με τα ωραία μάτς που είχε και με την ανατροπή σε σχέση με τα τουρνουά των τελευταίων χρόνων, με τα Final Four των τελευταίων χρόνων. Και έχουμε και το NBA που μπαίνει σχεδόν στο τελευταίο τέταρτο της σεζόν, οπότε πια πραγματικά κάθε μάτς μετράει για τους στόχους που έχει η οποιαδήποτε ομάδα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Καταρχάς, επεισόδιο 32. Πρέπει να τιμήσουμε τη φανέλα.
Σωστό, ναι. Αν ήμασταν φανέλα, λοιπόν.
Αν ήμασταν φανέλα, θα ήμασταν η φανέλα που έχει αποσυρθεί, το νούμερο που έχει αποσυρθεί περισσότερες φορές στο NBA.
Ναι.
11 παίχτες με το νούμερο 32 έχουν
αποσυρθεί. Μάλιστα. Τους έχεις όλους?
Τους έχω όλους.
Λοιπόν, κάτσε, άκουμε. Ο Magic. Του Σακίλ στο Ορλάντο έχει αποσυρθεί?
Του Σακίλ στο Μαϊάμι.
Στο Μαϊάμι. Γιατί ο Σακίλ φόρεσε το 32 στο Ορλάντο και στο Μαϊάμι, το 34 στους Lakers και μετά άρχισε τα 36.
33 στους
Phoenix Suns.
Στους Suns και στους Cavaliers.
Και στο 36 στη Βοστόνη και το 39. Στο,
ναι. 36.
Αυτό το ότι έχει περάσει ο Σακίλ από τη Βοστόνη είναι κάπως περίεργο. Ναι. Ήταν.
Έκλεισε την καριέρα του.
Σαν ένα περίεργο όνειρο. Ο Kevin McHale σίγουρα στην Βοστόνη.
Σωστό.
Δίνε τίποτα.
Μίλησες πριν για αυτήν την ομάδα. Ποιος είναι ο πρώτος Hall of Famer αυτής της ομάδας?
Του Phoenix.
Τον Blazers.
Τον Blazers. Ο Bill Walton.
Σωστό.
Σωστό. Δώσε τώρα τα υπόλοιπα.
Τα μαλλιά μου είναι άφρο και φοράω το 32 και παίζω στο New Jersey.
Julius Erving.
Σωστό.
Μπράβο, ναι, σωστά.
Λοιπόν, Billy Cunningham.
Στους New Jersey Nets.
Ναι. Ναι. Rip Hamilton στους Pistons.
Μάλιστα.
Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα στο φίλο μας τον Κώστα τον Καραχάλιο που έχει μπλούζα Rip Hamilton.
Μάλιστα.
Magic. Malone.
Μπράβο, Mailman.
Brian Winters στο Milwaukee Bucks.
Μάλιστα.
Και Fred Brown των Seattle Supersonics.
Αυτή... Από την ομάδα του πρωταθλήματος νομίζω είναι αυτός.
Ναι.
Του Seattle. Ναι. Από τους τωρινούς, καλό 32 ποιος είναι?
Έχουν μείνει 32 να φοράνε.
Τι, επειδή σκεφτόμουν αυτό σήμερα, νομίζω ότι θα ήταν ένα ενδιαφέρον ένα data analysis πώς με την πάροδο των χρόνων τα νούμερα που διαλέγουν στο NBA γίνονται όλο και πιο μικρά.
Ναι.
Άμα καθίσετε και το σκεφτείτε, εμπειρικά θα δείτε ότι έχω δίκιο. Και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί είμαστε στο The Cave, στην πλατεία. Στην πλατεία.
Στην πλατεία.
Όχι στην πλατεία των Εξαρχείων, στην καρδιά των Εξαρχείων, με τον Έκελον να μας φροντίζει τον ήχο.
Ναι.
Μάλιστα. Ο Κατ, ο KAT, φοράει το 32. Ο Towns της Μινεσότα. Αυτός είναι ο πρώτος που μου έρχεται από τώρα.
Ναι. Όχι, έχει. Καλό task για να μελετηθεί.
Εντάξει. Πάρ το σπίτι και σε περιμένουμε να έρθει με τον Homework την επόμενη φορά.
Θα έρθω με παρουσίαση.
Λοιπόν, τελείωσε η Ευρωλίγκα ή σχεδόν τελείωσε. Ξαναλέμε, απομένουν μόνο τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Γράφουμε Κυριακή 11 Απριλίου. Θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει πρώτα στη Μόσχα και μετά στην Αγία Πετρούπολη για να ολοκληρωθεί η regular season. Πιθανότατα θα χάσει και τα δύο μάτς.
Ναι, εκτός να κάνει καμιά κηδεία στον Πασκουάλ που θα είναι και λίγο άδικο.
Άρα αυτό που θα έχουμε ως τελική κατάταξη είναι πρώτη η Μπαρτσελόνα, ό,τι και να κάνει. Και η Τσεσεκά να κερδίσει το Παναθηναϊκό στην ισοβαθμία, η Μπαρτσελόνα την έχει με δύο νίκες. Η Τσεσεκά θα είναι δεύτερη, η Εφές είναι τρίτη, τέταρτη είναι η Αρμάνη του Μεσίνα, πέμπτη είναι η Μπάγερν του Τρινκέρι, έκτη είναι η Ρεάλ του Λάσο, έβδομη είναι η Φενέρ του Κοκόσκοφ και όγδοη, αν κερδίσει το Παναθηναϊκό, θα είναι η Ζενίτ του Πασκουάλ. Αν υποθέσουμε ότι χάσει, μετά ποιος είναι στην όγδοη θέση, θα είναι η Βαλένθια του Πονσαρνάου. Τώρα, για πολλούς και διάφορους λόγους, θα κακοκαρδίσω τώρα ο Παναθηναϊκός τον κύριο Μάνο, ας πούμε.
Όχι, θα.
Θα κακοκαρδίσω τον Τζάρ, τον οποίο είναι αγαπημένοι. Και επίσης δεν μπορεί κιόλας να τους κακοκαρδίσει κιόλας. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που πολύ πολύ δύσκολα δεν θα γίνει αυτό που όλοι αναμένουμε. Άρα, τα ζευγάρια των play-off.
Είναι Μπαρτσελόνα
Ζενίτ. Είναι Μπαρτσελόνα Ζενίτ, η Βαλένθια. Είναι Τσεσεκά Φενέρ. Είναι το Εφές Ρεάλ. Και το Αρμάνι Μπάγερν στην σπαγκέτι μονομαχία των πάγκων μεταξύ του Ετόρε Μεσίνα.
Σπαγκέτι Western, θα λέγαμε.
Και του Αντρέα Τρινκέρι. Θα αφιερώσουμε το επόμενο μας επεισόδιο στο να αναλύσουμε.
Τυπικά να κλείσουν τα ζευγάρια.
Ναι, να μας κλείσουν τα ζευγάρια. Έτσι, με ένα teaser, ας πούμε, αν έπρεπε να δεις όλα τα μάτς μόνο ενός ζευγαριού, ποιο θα έβλεπες?
Το Τσέσεκα Φενέρ.
Συμφωνώ.
Νομίζω θα είναι και το πιο αμφίρροπο.
Εκεί βλέπεις την έκπληξη, δηλαδή, με δύο λόγια. Το μεγαλύτερο παράθυρο για έκπληξη.
Ναι, το μεγαλύτερο παράθυρο για πέντε μάτς σίγουρα.
Okay, εντάξει. Αλλά ας μην κάψουμε τα
χαρτιά. Όχι.
Να έχουμε μελετήσει περισσότερο και να τα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Τι μέλη γενέστε.
Να πούμε για τους δικούς μας.
Να πούμε για τους. Να κάνουμε το ταμείο των δικών μας ή λες ένα γενικότερο.
Πάμε
γιατί
ένα
νομίζω ότι θα είναι πολύ ομφαλοσκοπικό να κάνουμε ταμείο για τους δικούς μας. Όχι, γιατί οι δικοί μας είναι ο ένας εντέκατος και ο άλλος δέκατος εκτός.
Ναι.
Στο τέλος της. Στο τέλος
της. Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα.
Νομίζω ότι αυτό είναι και ένας από τους τίτλους της φετινής χρονιάς. Δηλαδή, ακόμα και να κάναμε αυτό το podcast στο Μομπελιέ, στο Λούτφιξμπουργκ ή ξέρω εγώ στη Σεβίλη και να είχαμε τις αντίστοιχες εθνικότητες και τις αντίστοιχες ανησυχίες, ας πούμε, θα λέγαμε ότι οι Έλληνες πρώτη φορά είναι τόσο χαμηλά.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. 11ος Ολυμπιακός με 16-18. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στο 11-22 και είναι 10ος. Εκτός από κάτω του είναι μόνο ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζενίτ.
Πρώτο σχόλιο.
Από μένα γενικά. Όχι τόσο καλή ή πολύ καλή. Δηλαδή, έχουμε φέτος τις ομάδες που θα πάρουν την πρώτη θέση, την Μπαρτσελόνα και την Τσεσεκά, να κάνουν 10 ήττες σε 34 αγώνες. Πέρυσι, εκεί που έκοψε ο κορονοϊός στη διοργάνωση, η ΕΦΕΣ είχε 4 ήττες. 24-4. Και την ακολουθούσαν η Μπάρτσα και η Ρεάλ με 22-6. Τα τρένα ήταν πιο γρήγορα. Πρόπερση, η Φενέρ, που ήταν οι ομάδες 16, η Φενέρ βγήκε πρώτη με 25-5, η Τσεσεκά την ακολούθησε με 24-6, η Ρεάλ με 22-8. Νομίζω ότι η καλή φέτος ήταν πιο τρωτή. Και η Μπαρτσελόνα μέχρι να βρει λίγο τη συνεννόησή της με τον Σάρας και η Τσεσεκά με τους πολλούς τραυματισμούς και όλο αυτό το δράμα με τον Τζέιμς και η Εφές, η οποία έκανε 8-9 στον πρώτο γύρο και 15-2 στον δεύτερο. Ναι. Αν είχε πιάσει τη φόρμα του Δευτέρου από τον πρώτο,
πιθανότατα
θα συζητούσαμε για ένα εξπρες. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, το οποίο έρχεται να κολλήσει με το ότι η φετινή μεσαία ταχύτητα της Ευρωλίγκας,
η μεσαία τάξη,
η περίφημη μεσαία τάξη, ήταν, ναι, ήταν πιο δυνατή από τα προηγούμενα χρόνια και ήταν και πιο συναρπαστική η μάχη της.
Ναι. Έχω κρατήσει τα στατιστικά, τα νούμερα για αυτή την κατηγορία. Okay. Δηλαδή, όπως είπες εσύ για τους πρώτους. Και αυτό είναι ίσως και ένα intro, ρε παιδί μου, για να πούμε και για τους δικούς μας μετά. Ότι η οκτάδα πλέον έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή, φέτος έχουμε ομάδες. Η τελευταία ομάδα θα μπει με 19-20 νίκες.
Okay.
Το 18-19, δηλαδή η τελευταία φορά που είχαμε ολόκληρη χρονιά, οι τελευταίες τρεις που ισοβάθμισαν, Μπασκόνια, Ζαλγκύρης, Ολυμπιακός, ποιο μείνει έξω Ολυμπιακός, είχαν 50%, είχαν 15-15.
Ναι, τότε σε 30 μάτς. Πάλι τώρα συζητάμε ότι κατά πάσα πιθανότητα η Ζενίτ θα είναι 8η με 20-14.
Ναι,
δηλαδή αυτό. Συζητάμε ότι θα είναι με σχεδόν 60%.
57-58, ναι. Αυτό
και,
είναι ότι.
Και θα μείνουν έξω ομάδες με ρεκόρ πάνω από το 50%, ναι, όπως είναι η Βαλένθια, όπως είναι η Μπασκόνια.
Ναι.
Αντίστοιχα, πέρυσι, εκεί που το έκοψε ο κορονοϊός, ο Παναθηναϊκός ήταν έκτος με 50%. 14-14, μετά από εκείνο το μάτς που είχε κάνει παρέλαση στη ΤΣΕΚΑ, που ήταν το τελευταίο μάτς που έγινε με Πιτίνο.
Ναι.
Και η Χίμκι και η Φενέρ ήταν σε εκλόγιμες θέσεις με 13-15.
Ναι.
Με κάτω του
50%. Με αρνητικό ρεκόρ.
Άρα η μεσαία τάξη φέτος δυνάμωσε πάρα πολύ. Ή μίκρινε η απόστασή της από την κορυφή. Ναι. Αυτό έκανε.
Καλύτερο
έκανε,
είναι αυτό.
Έκανε λίγο πιο συναρπαστική ίσως τη μάχη για τα μεταξύ τους πλασαρίσματα. Mm. Αλλά στην πραγματικότητα τα θρίλερ των προηγούμενων ετών δεν τα ζήσαμε φέτος.
Ναι. Κοίτα, νομίζω ξεκαθάρισε λίγο απότομα η οχτάδα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή εκεί που έφυγε έξω ο Ολυμπιακός, εκεί που κατέβηκε λίγο η Ζαλγκύρη στα rankings και όλα αυτά, έγινε λίγο υπόθεση ποια από τις ισπανικές,
ναι,
ποια από τις ισπανικές θα μπορέσει να κάνει σερί και ποια από τις από αυτές που είναι ήδη στην οχτάδα,
ναι,
θα φουντάρει. Δηλαδή, ναι, αν θυμάσαι όταν συζητάγαμε 2-3 επεισόδια πριν που λέγαμε αν θα αντέξει η Bayern ή η Zenit. Αυτό, ναι, ήταν το τέτοιο.
Ενώ στην πραγματικότητα τελικά αυτή που άντεξε, γιατί πήρε την κατηφόρα, ήταν η Real.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή, δηλαδή το ρήμα αντέχω, τέριαξε στην.
Απλά δεν μας πήγαινε η καρδιά να το πούμε, μάλλον.
Εντάξει. Βέβαια, όταν χρειάστηκε να πάρει το match στην.
Τιμή και δόξα στον Νίκολα Λαπροβίτολα.
Ναι. Και γενικώς και λίγο παραλία η Φενέρ στο συγκεκριμένο match.
Εντάξει, αλλά μπήκαν οι άλλοι με το μαχαίρι.
Μπήκαν, ναι, ναι, ναι. Κάνανε νομίζω.
19 τρίποντα.
19 τρίποντα και νομίζω ότι το πρώτο τους λάθος το έκαναν στο 25 λεπτό.
Ναι, πρώτο ημίχρονο δεν είχαν λάθος.
Στο 26 λεπτό, κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη συγκέντρωση. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, εμένα με οδηγεί σε ένα λίγο επιπόλαιο συμπέρασμα από τη φετινή πρώτη σεζόν που είδαμε ολοκληρωμένη με 34 αγώνες, με 18 ομάδες δηλαδή. Ότι 18 ομάδες είναι πολλές. Το προτιμούσα πιο σφιχτό με τις 16.
Ναι.
Καταρχάς, φέτος είχαμε Χριστιανό, που το κατασπάραξαν τα λιοντάρια. Mm-hmm. Μιλάμε για τη Χίμκι. Το 4-30 είναι το χειρότερο ρεκόρ που έχει γίνει στο μοντέρνο σύστημα, το 16-17 δηλαδή, που έχουμε πάει σε ένα πρωτάθλημα ενός ομίλου.
Ναι, ναι.
Είναι χειρότερο και από την Νταρουσάφακα το 5-25 που είχε κάνει πριν από δύο σεζόν. Και.
Υπέρ της αναδιάρθρωσης Ευρωλίγκα πάει ο Σμιρνός.
Εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει. Η Ευρωλίγκα μόνο θα.
Προς το 20 θα πάει.
Μόνο θα προσθέτει.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι γίνεται πλαδαρή.
Ναι, γίνεται.
Με το να. Ήταν μια πλαδαρή σεζόν, κατά την γνώμη μου. Και τελείως προσωπικά, και επειδή στην αρχή με τον COVID είχαμε πολλές αναταράξεις. Mm. Έπαιξε COVID ρόλο στη χρονιά, όπως παίζει παντού. Ήταν ομάδες που επί ένα μήνα δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν προπόνηση και αυτό τις χτύπησε. Αλλά ήταν η χρονιά που παρακολούθησα με λιγότερη κάψα σε σχέση με τις προηγούμενες. Yeah. Ήταν η λιγότερο συναρπαστική χρονιά, νομίζω.
Δεν νομίζω ότι ήταν λιγότερο συναρπαστική. Απλά είχε φύρα που λένε και στις κουζίνες. Πολύ. Δηλαδή είχε μάτς που δεν υπήρχε περίπτωση ρε, να κάτσε να τα δεις. Είχε μάτς Detroit Minnesota. Πολλά.
Αυτό. Και δεν είχε και.
Αλλά αυτό
δεν είχε thriller, δεν είχε αγωνία. τις τελευταίες αγωνιστικές. Όπως ναι. ήταν, όπως ήταν η χρονιά, όπως ήταν το 16-17, η πρώτη χρονιά με το καινούριο σύστημα που ήταν φοβερό.
Ναι, ναι.
Αλλάζανε κάθε εβδομάδα τα δεδομένα και έγινε αυτή η γκέλα τις τελευταίες αγωνιστικές και τράβηξε ο Παναθηναϊκός στο μουτζούρι του Ομπράντοβιτς.
Ναι, ναι.
Το θυμάσαι, ας πούμε.
Στο 3-6 είχαν παίξει.
Που είχε κάνει και πραγματικά καλή χρονιά τότε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και μετά ήταν καλό στα παιδιά 3-0. Με Ούντο και Μπογδάνοβιτς. Άλλο, κανένα άλλο συμπέρασμα από το τώρα που ολοκληρώθηκε η...
Κανένα άλλο συμπέρασμα. Δεν ξέρω, με απασχόλησαν πάρα πολύ. Εμένα ένα story μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε το story του Αντρέα, του Πιτσαγιόλο.
Ναι.
Αλλά μπορώ να το πούμε στη συνέχεια. Αυτό που με απασχολεί πιο πολύ και να κάνω, αν θέλεις να κάνω ένα άλμα στη τέτοια, για το μέλλον του αθλήματος και της Ευρωλίγκας.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, αυτό που έγινε με τον ΤΕΚ με προβληματίζει.
Το συζητήσουμε τώρα δηλαδή. Ναι, να το συζητήσουμε.
Ναι, γιατί αν συζητάμε, ρε παιδί μου, έκανες μια παρατήρηση σχετικά με το φορμάτ και αυτό το πράγμα θα μπορέσει να μας δώσει ένα ανταγωνιστικό, ας πούμε, προϊόν και πρωτάθλημα και όλα αυτά. Αλλά ρε Παναγιώτη, είτε 18 είτε 15. Αν ένας από τους τρεις καλύτερους παίχτες, έτσι, ας πούμε ότι ο Ντεκ στο διαθέσιμο όρος της Ρεάλ είναι ένας από τους τρεις καλύτερους παίχτες.
Ναι.
Βγάζω έξω τους μη διαθέσιμους.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Αποφασίζει, λίγο πριν ξεκινήσει, ας πούμε, η πιο κρίσιμη στιγμή του πρωταθλήματος, πριν απ' λίγο.
Τη σεζόν.
Ναι, να πάει να παρκάρει την πέτσα του στην Οκλαχώμα. Χωρίς κανένα λόγο στην πραγματικότητα.
Σε μια ομάδα του NBA που δεν κάνει ακριβώς tanking, αλλά όχι, δεν πάει και για κάτι.
Ναι, ναι.
Σε μια ομάδα που
κάνει
πιδομάζωμα. Που καλύτερος της παίχτης είναι ο Ποκουσεύσκι εδώ και 15 μέρες.
Και ο Τεό Μαλεντών.
Και ο Τεό Μαλεντών, ναι. Λες, πού πάμε, κύριε.
Πού πάμε, κύριε. Δηλαδή, τι θα μείνει εδώ πέρα.
Αυτό είναι ανεξήγητο. Φαντάζομαι ότι θα μάθουμε από το ρεπορτάζ γιατί έγινε.
Έγινε γιατί έπρεπε να συμπληρώσουν ένα ποσό στο salary cap η Oklahoma City Thunder.
Ναι.
Και σου λέει τι έχουμε από διαθέσιμους να πάρουμε.
Του υπολογιστή του Πρέστη δηλαδή.
Του υπολογιστή πάρε τον
Τέκ. Θυμάσαι που έχουμε και ένα στη Μαδρίτη. Λοιπόν, και του φώναξε το.
Έχω ένα ξάδερφο.
Ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι. Είναι ανεξήγητο. Θα μπορούσε να μείνει δηλαδή ένα μήνα ακόμα μέχρι να αποκλειστεί.
Είναι πολύ power move το NBA προς την
υπόλοιπη
μπασκετικό
κόσμο. Είναι ακριβώς αυτό που λες, το power move, το οποίο βέβαια η Real που μην προτρέχουμε, γιατί είναι η Real και όπως λέγαμε και σε προηγούμενα επεισόδια, είναι μια ομάδα που είναι τόσο έμπειρη, που ξέρει να παίζει τόσο καλά τα πλέι-οφ που δεν θέλει να την ξεγράφει ακόμα και ένα απέναντι.
Με τον άλλο Σεν μπορεί να το πάρει.
Ακόμα και ένα απέναντι στην ΕΦΕΣ, μια Real η οποία. Δεν λέω ότι έχει ξεγραμμένη τη φετινή χρονιά, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει να ετοιμάζει την επόμενη. Από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει με τον Πιερία Χένρι και με τον Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος επιστρέφει. Και τον Ερτέλ.
Φορτώνει.
Και με τον Ερτέλ είναι τελειωμένο.
Διάβασα Χένρι Ερτέλ ότι είναι πακέτο.
Ναι.
Είναι λίγο σαν το Ζάχοβιτ Γιωβάνι.
Οπότε θα ξαναπεράσουμε όλο το καλοκαίρι με το αν θα έρθει ο Πελαπροβίτολο Μαθαϊκό.
Ναι.
Μάλιστα.
Ετοιμαστείτε.
Γιώργη Χάτζη. Σούκερ.
Σούκερ.
Μάλιστα. Σωστό αυτό που.
Τι θα μας μείνει εδώ πέρα να βλέπουμε τα επόμενα χρόνια, είτε έχουμε 18, είτε 16, είτε 12.
Κράτα το αυτό όταν θα βάλουμε στην κουβέντα του επεισοδίου και το NCAA.
Ωραία.
Πριν πάμε στους δικούς μας, να κάνουμε το ταμείο των αιωνίων. Μια μικρή υποσημείωση ότι για μένα τουλάχιστον προσωπικά η Φενέρ και η Μπάγερν ήταν εκπλήξεις. Την Μπάγερν στα power rankings την είχα εγκληματικά χαμηλά στο ξεκίνημα.
Δεν την αναφέραμε στο επεισόδιο.
Λοιπόν,
με τον Χουπφελάς.
Ναι. Δαγκώνουμε τα μικρόφωνά μας και όλα τα κτλ. Γιατί ο Πιτσαγιόλο, Ανδρέα Τρινκέρι, έκανε φοβερή δουλειά εκεί πέρα. Και εγώ δεν πίστευα και την, καθόλου και τη Φενέρ.
Ναι.
Στα πρώτα μάτς, στα πρώτα 15 μάτς, ήταν η αίσθηση ενός καφενείου σε κάποια φάση.
Ναι, ναι.
Που οι παίχτες, ας πούμε, δηλαδή φαινόταν ότι ήταν σκοτωμένοι όλοι μεταξύ τους. Κάποια στιγμή γύρισε εκεί πέρα ο διακόπτης και τελικά πήραν τις θέσεις στην οκτάδα. Μια οκτάδα που εγώ περίμενα ότι θα είναι η Μακάμπη.
Σωστό. Ναι,
και περίμενα ότι θα είναι μία εκ των Μπασκόνια ή Ολυμπιακού. Στις θέσεις αυτών των δύο. Αν μου έλεγες δηλαδή στην αρχή ποιους βλέπεις για 8, θα έλεγα αυτούς που προκρίθηκαν με αυτές τις δύο διαφορές. Δεν ξέρω αν σε απογοήτευσε ή σου προκάλεσε έκπληξη σαν κάποιος άλλος.
Δεν μου προκάλεσε έκπληξη. Μου προκάλεσε σίγουρα έκπληξη η Bayern. Η Φενέρ, εντάξει, δεν είναι ότι δεν την περίμενα κιόλας για οχτάδα. Δηλαδή δεν με σοκάρει το αποτέλεσμα. Ναι. Και από αυτές που είπες, εγώ σίγουρα θα περίμενα τον Ολυμπιακό στην οχτάδα.
Ναι, ωραία. Ταμείο. Ταμείο αιωνίων.
Πώς το λένε?
Exit survey.
Exit survey.
Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό.
Από αυτό που
εσύ τον περίμενε σίγουρα στην οκτάδα.
Σίγουρα.
Εγώ έλεγα ότι τον έβλεπα εκεί ή τέλος πάντων να το διεκδικήσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Άρα αυτό σημαίνει, δίχως μαλλιά στην γλώσσα που λέει και ο Φίλιππος Ρίγος, ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε.
Απέτυχε.
Συμφωνούμε.
Το είπε και ο Μπαρτζόκας. Mm-hmm. Πώς το λένε, με βάση, αντικειμενικά απέτυχε. Mm-hmm. Τώρα, αν πέτυχε στους επιμέρους στόχους που είχε θέσει εσωτερικά η ομάδα για κάποιους παίχτες, για έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού που δοκίμασε και όλα αυτά, αυτή είναι μια δεύτερη συζήτηση. Στο μεγάλο ερώτημα, ο Ολυμπιακός απέτυχε. Γιατί είναι και ο Ολυμπιακός? Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει παίξει. Την τελευταία δεκαετία έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά, έχει παίξει άλλους δύο τελικούς.
Λοιπόν, είναι εκεί.
Είναι εκεί. Είναι ακόμα πρώτο ράφι. Μεγαλόνια. Τώρα.
Είναι powerhouse.
Είναι powerhouse. Pros and cons. Στα υπέρ του Ολυμπιακού, δηλαδή, να ξεκινήσω μάλλον αφού είπα ότι απέτυχε, δηλαδή, το βασικό συμπέρασμα, η βασική γεύση θα λέγαμε, Παναγιώτη, είναι πικρή.
Ναι.
Να βάλουμε λίγο και μια γλυκιά γεύση.
Ναι.
Σε τι πέτυχε ο Ολυμπιακός? Νομίζω δύο ονόματα είναι τα. Για μένα, μάλλον πριν πω για παίχτες, για μένα το πρώτο είναι ότι η χρονιά βγήκε και ο Μπαρτζόκας είναι ακόμα προπονητής του Ολυμπιακού.
Ναι.
Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονιά που έκανε, κάποια στιγμή εκεί με τις μαζεμένες ήττες.
Τις 7 συνεχόμενες ήττες.
Ναι.
Από τα Χριστούγεννα και
μετά. Νομίζω το είχαμε συζητήσει κιόλας ότι αν εκεί έπαιρνε την απόφαση ότι θα την πληρώσει ο προπονητής, bla bla bla, νομίζω θα ήταν σοβαρό στρατηγικό λάθος. Και για την χρονιά που έρχεται.
Ναι.
Άρα, ένα πράγμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν φέρθηκε, ρε παιδί μου, και η διοίκησή του δεν φέρθηκε, ας
πούμε. Με πανικό.
Ναι, δεν πήρε αποφάσεις εν θερμό. Άρα, αυτό είναι το ένα. Τώρα, ποια είναι τα καλά του Ολυμπιακού? Το πρώτο καλό της χρονιάς αυτής είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ναι, τρομερή χρονιά.
Δηλαδή, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι περιουσία του Ολυμπιακού για να χτίσει και τα επόμενα χρόνια. Έδειξε μια εκπληκτική ωριμότητα, όχι μόνο στην επίθεση που. Ρε παιδί μου, ο Βεζένκοφ έχει βγει πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα. Πώς το λένε, μπροστά τα βάζει. Δεν υπάρχει.
Εντάξει, θέμα. Δεν τα βάζε πολύ.
Όχι, αλλά ξέρεις ότι αυτό το skill set το έχει, ρε παιδί μου. Νομίζω εμφανίστηκε πάρα πολύ συνεπής και πίσω. Και αν υπήρχε βραβείο όμως στην Proof στην Ευρωλίγκα, που mm-hmm. δεν υπάρχει, θα του το δίναμε. Μαζί με τον Πολωνάρα.
Με τον Πολωνάρα.
Εντάξει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο.
Ξέρεις ότι με τον Αχιλλέα έχω.
Ναι, θα τα πούμε μετά.
Έχω αδυναμία.
Θα τα πούμε μετά.
Πολύ καλός και ο Αλέξανδρος όμως. Και Αλέξανδρος και Αχιλλέας.
Αλέκος.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα πράγματα.
Στο επόμενο κέρδος θα βάλω τον Μάρτιν.
Ναι.
Δηλαδή, καλό είναι, ρε παιδί μου, να μην χαλά τον κορμό. Θα το πάω έτσι επέκτηση, γιατί όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για κέρδη και ζημιά στον τρόπο με τον οποίο παίξε ο Ολυμπιακός.
Mm-hmm.
Άρα, εγώ βάζω Βεζέκοφ Μάρτιν, που ναι. νομίζω θα είναι εδώ και του χρόνου, και βάζω και την established χρονιά του Μακίσικ. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν ο Μπαρτζόκας αναφέρθηκε στο ότι θα κρατήσουμε ένα κορμό και όλα αυτά, νομίζω ότι αυτοί οι δύο Αμερικανοί, καλά για το Σάσα δεν το συζητάμε, θα είναι εδώ και την επόμενη χρονιά.
Ναι.
Στα μείον της υπόθεσης. Θα γίνω λίγο αιρετικός. Νομίζω δεν ήταν καλή χρονιά του Λούκα.
Ναι.
Δίνω πάσα.
Είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχε ένα τρομερό διάστημα ο Σλούκας, που ήταν το τελευταίο καλό διάστημα της χρονιάς του Ολυμπιακού
πριν την
κατηφόρα. Μετά εκεί και ο Λούκας, όπως και η υπόλοιπη ομάδα, φούνταρε. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε βελτιωμένος στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, ξέρω εγώ, με αυτό το εκπληκτικό μάτς που έκανε στη Βαλένθια κτλ. Αλλά δεν κέρδισε με τίποτα. Δεν κέρδισε κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω ότι έχει δεν ξέρω πόσο νόημα έχει να κάτσουμε να πούμε. Δηλαδή, πάντα κάποιος κάνει καλές χρονιές και πάντα κάνει κάποιος κακές χρονιές σε μια ομάδα. Όταν κάνει την ατομική αξιολόγηση στο Ταμείο της Χρονιάς. Αυτό που βλέπω εγώ στον Ολυμπιακό είναι ότι δεν πέτυχε, ότι δεν έλυσε το ερώτημα, δεν έλυσε το ζήτημα της παντριάς μεταξύ των τριών γερόλικων θρύλων λαβάρων στην οροφή του ΣΕΦ, που είναι ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης και ο Παπανικολάου, με την καινούργια φουρνιά που έρχεται σιγά σιγά να τους αντικαταστήσει. Αυτό το μείγμα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι ήταν το ζητούμενο του Ολυμπιακού για το αν θα μπορούσε να κάνει κάτι σπουδαίο στην σεζόν, με τον Σλούκα να είναι ακριβώς στη μέση, προσπαθώντας να ενώσει αυτά τα δύο γκρουπ, νομίζω ότι τελικά δεν πέτυχε ο Ολυμπιακός. Ήταν πολλά τα μάτς σεζόν που δεν ήξερε πού πατάει, πού στηρίζεται. Αν στηρίζεται στους άπειρους με τα φρέσκα πόδια ή στους έμπειρους που είναι παλιοσυρές και έχουν βαριά κορμιά. Είχε μια καλή εβδομάδα όταν του πήραν οι νέοι το παιχνίδι στην Βαρκελόνη και οι παλιοί το παιχνίδι στο Βελιγράδι, αλλά αυτό ήταν μόνο εκεί. Που λέγαμε πόσο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν ο Μπαρτζόκας εκείνη την εβδομάδα κτλ. Δεν έλυσε το πρόβλημα του πώς να συμπεριφερθεί, και το βλέπεις ότι υπάρχει ακόμα, γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα της εβδομάδας, σε αυτούς που αποτελούν το βαρύ σασί, ξεκινώντας από τον Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η πολύ αμήχανη στοιχομηθεία στην συνέντευξη που μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τη Χίμκι, όπου ο Μπαρτζόκας πολύ σωστά είπε ότι σε αυτόν τον θρύλο.
Αυτός θα μας πει.
Ότι πρέπει αυτός να μας πει, αυτός να αποφασίζει να το συζητήσει με την οικογένειά του, και δεν του αξίζει προφανώς σε ένα άδειο γήπεδο τώρα με την τελευταία ομάδα της κατάταξης να αποσυρθεί. Δεν του αξίζει αυτό το πράγμα, αλλά και από την άλλη, νομίζω ήταν ξεκάθαρο τι έχει στο μυαλό του Μπαρτζόκας, ο οποίος λέει, δηλαδή, αν έχουμε 5 χρόνια λέει κορονοϊό, μέχρι τα 45 θα παίζει ο Σπανούλης τιμής Μπένεκεν, εγώ πρέπει να φτιάξω και μια ομάδα.
Ναι.
Το είπε με ζάκρυς. Ίσως να του ξέφυγε, ίσως να ήταν λίγο περισσότερο ειλικρινής από όσο πρέπει, κατά τη γνώμη μου. Να ήταν λίγο στα όρια του χοντροκομμένου, έτσι όπως του βγήκε, νομίζω, από μέσα του ασυναίσθητα. Απλά ο Μπαρτζόκας την έχει απαντήσει έτσι και με τον Ναβάρο στη Βαρκελόνη. Και νομίζω ότι το έχει, γιατί είναι η ίδια περίπτωση και νομίζω ότι είναι κάτι που τον απασχολεί στον τρόπο με τον οποίο θα φτιάξει την ομάδα για του χρόνου.
Ρε παιδί μου, εγώ ερώτηση τώρα. Το πάντρεμα δεν έγινε γιατί οι μεγάλοι στυλώσαν τα πόδια ή γιατί οι καινούργοι δεν έπαιξαν?
Δεν προσπαθώ να φτιάξω μια φοβερή
συνωμοσία
ότι ήταν διαφορετικές καθόλου. Ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές ομάδες στα ποδητήρια. Είναι ότι...
Το γιατί δεν δούλεψε προσπαθώ να πω.
Γιατί πιστεύω ότι είναι δύο γκρουπ παικτών τα οποία κινούνται σε παράλληλες κατευθύνσεις που δεν συναντιούνται μεταξύ τους. Είναι άλλο να έχεις έναν γερόλικο τον οποίο θα εντάξεις με ποιοτικό τρόπο σε μια ομάδα που είναι φρέσκια, και είναι άλλο να έχεις σχεδόν μια πεντάδα.
Εντάξει, δεν είναι μια πεντάδα, ρε. Μόνο πριν τι είναι. Ο Παπα-Νικολάου, μην τον βάζεις
αυτούς. Δεν τον βάζω σε αυτούς. Τον βάζω. Βάζω και τον Τζένκινς, ο οποίος δεν βγήκε, ας πούμε, πολύ καλά.
Έβγαζε
και αυτός, δηλαδή, λίγο φέτος στεγνός από ενέργεια κτλ. Τον Παπα-Νικολάου δεν τον βάζω καθόλου, γιατί θεωρώ ότι αν ο Παπα-Νικολάου ήταν υγιής, η σεζόν του Ολυμπιακού θα ήταν διαφορετική.
Ναι, βέβαια. Αυτό νομίζω.
Πάντως δεν το βάζω εγώ. Ο Μπαρτζόκας το βάζει. Με αυτά που λέει. Αυτό που άκουσα στην τελευταία συνέντευξη τύπου, δεν πιστεύω ότι θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο του χρόνου.
Ναι, σίγουρα. Αλλά ξέρεις, για να μπορέσει να γίνει η μετάβαση, πρέπει αυτοί που θα πάρουν το χρόνο του Σπανούλη, να το πω έτσι, και του Πρίντεζη, να κάνουν deliver. Το πρόβλημα, νομίζω, του Ολυμπιακού είναι ότι. Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε και τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό που λες, είναι ότι έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν, νομίζω ότι. Ο Μπαρτζόκας δεν ξεκίνησε, μάλλον τα λεπτά που έπαιξαν ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης στο δεύτερο μισό της χρονιάς σε σχέση με το πρώτο, νομίζω ότι πιο κοντά στο μυαλό του Μπαρτζόκα ήταν η αρχή της σεζόν.
Ναι.
Άρα, αν μπορούσαν να κάνουν deliver ο Χάρισον, ο Τζένκινς, όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν, όχι ακριβώς νέοι, να πάρουν, ρε παιδί μου, τα.
Ναι, αλλά και αυτοί όλοι είναι επίσης. Δεν είναι ηγέτες.
Ναι, αλλά...
Δεν μπορεί να του δώσει τα κλειδιά.
Προφανώς τα κλειδιά της ομάδας. Τα κλειδιά, αλλά αυτά τα λεφτά έχεις.
Ο Λούκας ήταν.
Πώς το λένε, αυτό το γάλα, αυτό το τυρί βγάζει.
Ναι.
Αυτή η κατσίκα, μάλλον αυτό το.
Αυτή η στάνη.
Αυτή η στάνη.
Ναι.
Γάλα, τυριά. Και δεν έχουμε κανένα χορηγό με γαλακτοκομικά.
Αν ακούει κανείς.
Λοιπόν, αυτά.
Πού καταλήγουμε όμως? Δηλαδή, κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Να μείνει ή να φύγει ο Βασίλης Φανούλης? Τι κάνεις? Είσαι Ολυμπιακός, τι κάνεις?
Δεν μπορείς να επιβάλλεις τον Βασίλη Φανούλη την οποιαδήποτε απόφαση. Η πιο σωστή τέτοια είναι να του κάνεις μια ξύγα.
Ναι.
Ότι Βασίλη, θα είσαι ο πέμπτος ή έκτος γκάρ της ομάδας.
Μα και αυτό φέτος. Ο πέμπτος ή έκτος γκάρ, ναι.
Αυτό είναι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάει για να πάρει δύο χειριστές, να το πούμε έτσι, ακόμα. Mm-hmm. Όχι έναν χειριστή και έναν να παίζει ξύλο, Jenkins. Αντικειμενικά ο ρόλος του Σπανούλη θα είναι αυτός.
Θα είναι σαν το ρόλο του Αλβέρτη την τελευταία του σεζόν στο Παναθηναϊκό.
Ναι, αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στη χρονιά Αλβέρτη και στη χρονιά Kobe Bryant στους Lakers. Δηλαδή,
ναι.
Κατάλαβες, αυτά είναι, μάλλον όχι, η χρονιά Αλβέρτη μάλλον είναι η ισορροπία.
Αλλά εκεί πρέπει να συμφωνήσεις με τον παίκτη,
ναι,
ότι θα έχει ένα διακοσμητικό ρόλο.
Ναι.
Θα έχει έναν ρόλο περισσότερο συμβολικό, παρουσίαση στα αποδυτήρια και όλα αυτά που λέμε. Δεν, ναι, βλέπω το Σπανούλη ότι είναι εκεί.
Όχι, δεν είναι εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι Τζάρεντ Ντάντλι ο Σπανούλης. Αυτό είναι λίγο το,
ναι,
πρόβλημα.
Δεν είναι εκεί, ναι, σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν είναι εκεί και στο μυαλό του, από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, και από, ναι, ό,τι έχουμε καταλάβει και από ό,τι είναι και η κατάστασή του στο παρκέ, που ακόμα και στο τέλος της, και ακόμα και στο τέλος της χρονιάς έβγαλε κάποια, ναι, δυνατά μάτς.
Αυτό, ότι δεν είναι ότι ο Σπανούλης το βασικό θέμα είναι το στραβό του το κεφάλι. Ο Σπανούλης έχει μπάσκετ ακόμα μέσα, φαίνεται.
Ναι.
Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κουνηθεί. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό που θεωρεί ο Σπανούλης ότι μπορεί να προσφέρει και ο τρόπος που μπορεί να το προσφέρει, και άλλο πράγμα. Το πλάνο του προπονητή.
Αυτή είναι η χειρότερη θέση στην οποία μπορεί, ακριβώς, να βρεθεί ένας προπονητής. Άμα θέλεις τη γνώμη μου από θέση, έναν άνθρωπο, έναν αθλητή, ο οποίος σου άλλαξε την ιστορία, γιατί αυτό έκανε ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό, του δίνεις την πρωτοβουλία. Ακόμα και αν χάσει μια σεζόν.
Ξοδεύεις δύο χρονιές για πάρτι του.
Δεν είναι ωραίο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών να γίνει αυτό και σαφές. Δηλαδή, ναι, ότι μας κάνεις κακό, αλλά σε κρατάμε.
Ναι. Σωστό. Εντάξει.
Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ισορροπίες εκεί πέρα. Ναι. Και νομίζω ότι και με έναν τρόπο, έστω και αν του βγήκε, το ξαναλέω, λίγη υπερβολική ειλικρίνεια του Μπαντζόκα, προσπάθησε και ο ίδιος να προλάβει τις καταστάσεις. Τώρα, πώς θα το λύσουν όλο αυτό το πράγμα, ναι, είναι μυστήριο. Όπως επίσης, in the larger scheme of things που λένε, θα είναι κρίμα να μην κρίσει ο Σπανούλης την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, θα έβλεπες, ας πούμε, το Σπανούλη να πάει να παίξει ένα χρόνο κάπου αλλού?
Ναι, βέβαια. Αν δεν τα βρουν στον ρόλο, αν το πλάνο του προπονητή ή η σκέψη της ομάδας είναι τελευταία χρονιά Αλβέρτη, αλλά ο Σπανούλης θέλει τελευταία χρονιά Κόμπι, να στο πω κάπως,
ναι,
έτσι,
ναι,
θα πάει να παίξει αλλού. Ναι.
Για να είναι έτοιμος για Τόκιο.
Όχι, το Τόκιο είναι τώρα.
Το Τόκιο είναι τώρα.
Δεν προλαβαίνει. Και κλείνοντας με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι το χειρότερο της χρονιάς δεν είναι το ότι δεν πέρασε, το ότι δεν βγήκε αυτό το πάντρεμα παλιάς φουρνιάς με καινούρια, δεν του άφησε μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για του χρόνου κτλ. Είναι ότι υπάρχει μια είδηση, ας πούμε, στα αθλητικά sites σήμερα, που λέει ότι βρεθήκανε για το τελευταίο γεύμα της χρονιάς. Δεν μπορούν οι ομάδες να τελειώνουν τη σεζόν τους στις 10 Απριλίου. Και νομίζω, ναι, ότι είναι κυλημένη η απόφαση ότι με τον Α ή με τον Β τρόπο δεν θα ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
Μάλλον θα ανέβει ο Ολυμπιακός από την Α2, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, και ότι, ότι θα επιστρέψει στην Α1 και θα έχει μια κανονική σεζόν όπως έχουν και οι, ναι, υπόλοιπες, ναι, ομάδες με τις οποίες ανταγωνίζονται.
Αυτό διευκολύνει πάντως την υπόθεση με τον Σπανούλη. Δηλαδή, ναι, περισσότερα λεπτά στη σεζόν, περισσότερος χρόνος και για όλους να παίξουν. Γιατί τώρα ήταν και πολύ μαζεμένο.
Δεν νομίζω θα είχε την ίδια άποψη ο Μπιλ.
Εντάξει. Ο Μπίλας έχει όποια άποψη θέλει. Αυτός είναι το κουμάντο στη συγκεκριμένη συζήτηση.
Πάμε στον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν.
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ή απέτυχε? Το πέτυχε, νομίζω ότι. Απέτυχε πολύ ή απέτυχε λίγο?
Παιδί μου.
Ή δεν ήταν αυτή η κουβέντα εξ αρχής?
Κοίτα, πάντα είναι αυτή η κουβέντα.
Διαφωνώ λίγο σε αυτό. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν περιμένει φέτος κανένας να προκριθεί στα play-off. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, πώς θα κάνεις το ταμείο στο τέλος, έχει να κάνει με το τι περίμενε στην αρχή της χρονιάς. Στην αρχή της χρονιάς ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποιο ξεκάθαρο στόχο.
Σύμφωνοι.
Δηλαδή, τώρα...
Ο Παναθηναϊκός είχε process. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε.
Ακριβώς.
Το process δούλεψε.
Πήγε καλά το. Προς το όχι, θα λέγαμε.
Ναι.
Προς το απέτυχε. Όχι κατηγορηματικά, όχι παταγωδός, αν θες, αλλά προς το όχι. Και γιατί άλλαξε τον προπονητή με τον οποίο το ξεκίνησε το process, και γιατί είναι λίγο παραλιακή η εικόνα στο τέλος της σεζόν, με την εξαίρεση που πιάσαν κοροϊδά τους Μιλανέζους, του Μεσίνα, και γιατί... δεν ξέρω αν είναι πολλά τα πράγματα και ο Παναθηναϊκός που κρατάει για την επόμενη σεζόν, γιατί εγώ πιστεύω θα έχει πολύ διαφορετικό ρόστερ.
Ναι.
Την σεζόν 21-22. Δηλαδή δεν είδα και πολλές άγκυρες για να πεις, που έβαλες άγκυρες για την επόμενη χρονιά, για να πεις εντάξει, πάει και το παλιάμπελο 11-23.
Αλλά μαζί,
κερδίσαμε 2-3 πράγματα για να χτίσουμε του χρόνου και ενδεχομένως, αν υπάρχουν κάποιες. Είναι αυτές οι φαντασιώσεις που υπάρχουν στους Παναθηναϊκούς στο μυαλό, ότι εξελίξεις στο γηπεδικό, επιστροφή Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μεγαλώνει το μπάτζετ, έρχεται ο Μπράντοβιτς, ο Τζέιμς,
ο
Τζόρτζ Μάικαν, ο Λάρι Μπέρντ κτλ. Γιατί υπάρχουν και αρκετές φαντασιώσεις στο μυαλό του Παναθηναϊκού.
Αφού είναι στα πούπουλα.
Και αν θέλεις και σε ένα έτσι πιο φιλοσοφικό επίπεδο, δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργήσε και αυτή η σεζόν ως μια προσγείωση για να καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί ότι, παιδιά, 9 χρόνια έχετε να προκριθείτε σε Final Four. Δεν είστε. Φυσικά είστε powerhouse της Ευρωλίγκας, αλλά δεν είστε πανοράφοι. Οπότε μήπως πρέπει σιγά σιγά να το κοιτάμε βήμα-βήμα αυτό το πράγμα και όχι πως θα πατήσουμε ένα τραμπολίνο και θα ξαναβρεθούμε στην κορυφή. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι έχει γίνει αυτό.
Όχι, δεν έγινε. Και να σου πω κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο άσχημο, αλλά αυτό που έγινε με το Χεζόνια είναι η απόδειξη. Δηλαδή ότι δώστε μας κάτι, ρε γάμωτο. Δηλαδή... Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα κάθε Τετάρτη τέτοιο να βλέπουμε, να χάνουμε. Δώστε μας λίγο μεγάλειο.
Μια λαβίδα, πάτερ. Μια λαβίδα. Μη μας το παίρνετε κι αυτό. Μη μας το παίρνετε. Ένα Κροάτι θέλουμε πάντα να φωνάζουμε.
Αυτό. Θέλει λίγο, ρε παιδί μου, και είναι λογικό. Δηλαδή, μιλάμε για την ομάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά τα τελευταία 25 χρόνια. Σήμερα επέτειος.
Είναι λογικό.
Λογικό.
25 χρόνια από το Παρίσι σήμερα.
25 χρόνια από το Παρίσι.
Βράγκοβιτς βγήκε χθες στο ραδιόφωνο και είπε ότι ήταν κανονική ζάπα. Σοβαρό τρολάρισμα αυτό.
Και δεν είναι καν, παιδί μου, φάση τύπου Μουντιάλ 66, αν πέρασε τη γραμμή. Το έχουμε συμφωνήσει. Δεν πειράζει, το για να το έχουμε συμφωνήσει.
Το έχουμε συμφωνήσει.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, θέλει λούσα αυτή η ομάδα. Αυτός ο κόσμος έχει μάθει στα λούσα. Και πας σε αυτό τον οργανισμό, μέσα σε μία χρονιά, να κάνεις κάτι το οποίο είναι blue collar.
Ναι.
Αυτή ήταν όλη η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι πίστηκε πολύ ο κόσμος ότι έκανε τρελό engagement, ρε παιδί μου, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, και θεωρώ.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθούσε στο δεύτερο μισό της χρονιάς να είχαμε και κόσμο στα γήπεδα. Κατάλαβες. Νομίζω θα είχε πολύ μουρμούρα.
Πάντως πιστεύω, Παναθηναϊκός, ότι με κόσμο 2-3 νίκες ακόμα
καλά,
θα τις είχε
κάνει. Καλά, σίγουρα.
Όχι να είναι.
Νίκες.
Όχι να είναι. Να φτάσει να είναι ανταγωνιστικός για τα play-off. Όχι, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά θα είχε κάνει 2-3 νίκες που θα του ομόρφαιναν λίγο το ρεκόρ και ενδεχομένως ότι κέρδιζαν και μια-δύο θέσεις στην κατάταξη. Ενδεχομένως και ο Ολυμπιακός να είχε κάνει μια-δύο νίκες. Παρότι,
καλά, σίγουρα,
παρότι το ΣΕΦ δεν είναι το ίδιο, δεν είναι τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο φρούριο με το ΆΚΑ. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι παλαβό πόσες ήττες έκανε φέτος στο ΣΕΦ και πόσο καλός ήταν εκτός έδρας. Μια χρονιά που έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν έδρες. Κοίτα, επίσης και για τον Παναθηναϊκό που μας συζητάμε κάνοντας κύκλους, υπάρχουν δύο διλήμματα στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Το ένα είναι να μείνει να φύγει ο Ντέτ Κάτας.
Να απαντήσω.
Να.
Να μείνει.
Να μείνει. Είδαμε κάτι, καλύτερο.
Καταρχάς είδαμε 5 εβδομάδες, 6. Πόσες είναι ο Κάτας?
Όχι, είδαμε παραπάνω. Είδαμε παραπάνω.
Ρε παιδί μου, να έχει full roster, να μπορεί να, πώς το λένε, να είναι λειτουργική ομάδα που έχει. Τι είδαμε από τον Γκάτας, αυτή είναι η ερώτησή μου.
Από τον Γκάτας είδαμε ότι μια ομάδα που στην αρχή τις πρώτες του εβδομάδες λίγο σοβαρεύτηκε και λίγο φάνηκε ότι κάποιος έσφιξε λίγο τα λουριά, έπαιξαν καλύτερη άμυνα. Είδαμε αυτά τα ψηλά σχήματα από ό,τι τα πολύ συζητήσαμε, που λειτουργήσαν, στην πραγματικότητα έβγαλαν απλά ένα πολύ καλό παιχνίδι στο σεφ. Και κάπως έγινε λίγο
glorify.
Ναι, έγινε λίγο trademark κουβέντας αυτό. Είναι πολύ κακή εικόνα των τελευταίων εβδομάδων. Με την εξαίρεση του ενός ημιχρόνου που γυρίζει το μάτσο ο Παναθηναϊκός με το Μιλάνο, η εικόνα με τις Αλγκύρης προχθές, η εικόνα με την Μπασκόνια στο ΆΚΑ και νωρίτερα με την ΕΦΕΣ και τα λοιπά. Είναι πολύ και είναι μια ομάδα η οποία απλά δεν έχει στόχους.
Δεν έχει στόχους αυτό. Δηλαδή...
Ναι, αλλά και δεν χτίζει κάτι για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή δεν το αντιμετωπίζει αυτό σαν μια περίοδο.
Παίζει κανείς για τη θέση του στο ρόστερ την επόμενη χρονιά.
Υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι όλοι συζητάμε αν θα είναι την επόμενη χρονιά στο ΆΚΑ και κατά πόσον θα είναι. Αυτό θα θέσει λίγο και το ποιος θα είναι ο στόχος της επόμενης χρονιάς. Και μιλάω για τον Νέντοβιτς, μιλάω για τον Χεζόνια και τους δύο Έλληνες, τον Παπαπέτρου και τον Μητόγλου.
Αλλά αυτή είναι proven όμως, καταλαβες. Αυτό λέω ότι...
Ναι, εντάξει, ναι, ο Σέλβιν Μακ δεν θα είναι πιθανότατα την επόμενη χρονιά σε ελληνική ομάδα μπάσκετ. Τώρα, θα μπει στην κουζίνα του Χριστόφορου Πέσκια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ας πούμε, να είναι.
Μια χαρά είναι ο Σέλβιν. Απλά εντάξει.
Όχι, δεν είναι μια χαρά. Εντάξει.
Όχι, μια χαρά παιδί.
Μια χαρά παιδί, ναι. Και φοβερός και στην παράταση με το Μιλάνο.
Ναι.
Αλλά τώρα νομίζω ότι εκείνο το πεντάλεπτο στο Μόναχο. Που,
γιατί είσαι κεντρικό το Μάκα από όλη τη χρονιά. Γιατί!
Γιατί με το που υπέγραψε το συμβόλαιο ότι θα μείνει ολόκληρη τη χρονιά και μετά. Είναι το conditioning του, ας πούμε, είναι φοβερό.
Τέλος πάντων, για τον Γκάτας. Έχουμε τα ερωτηματικά λοιπόν είναι ο Κάτας και αυτοί. Λοιπόν,
και αυτοί οι τέσσερις. Και όχι, και εγώ είμαι υπέρ της
Παπαπέτρου.
Και εγώ είμαι υπέρ της απόψης να ο Κάτας να μείνει.
Και ο Παπαπέτρου δεν είναι μέσα σε αυτό.
Ξέβαλα.
Είπες Παπαγιάννη.
Όχι Παπαγιάννη, ο Παπαγιάννης δεν είναι στους τέσσερις.
Ο Παπαγιάννης είναι ο Μίτογλου.
Παπαπέτρου, Μίτογλου, αυτά τα. Νέντοβιτς και Χεζόνια. Βάλ τους μου στη σειρά. Με το ποιοι πρέπει να. Με μεγαλύτερη ανάγκη να μείνουν. Έως μεγαλύτερη πολυτέλεια το να μείνουν.
Μεγαλύτερη ανάγκη να μείνει πρώτα είναι ο Νέντοβιτς.
Ναι.
Μετά είναι. Νομίζω. Ο Χεζόνια και οι δύο Έλληνες είναι. Δηλαδή, ο Παπαπέτρου και ο Μίτογλου είναι 3-4.
Μάλιστα.
Θεωρώ πιο σημεία αναφορά σε αυτό.
Εγώ θα βάζα τον Νέντοβιτς πρώτο, με όχι ορθολογικά κριτήρια, αλλά γιατί θα ήθελα να τον βλέπουμε και του χρόνου.
Και πρέπει κάποιο να κόψει εισιτήρια.
και αυτό σε αυτό το παιχνίδι αξίζει πραγματικά να παίξει με ένα γεμάτο ο ΆΚΑ. Αξίζει και στο ΆΚΑ και στον παίχτη.
Σωστό.
Θα έβαζα δεύτερον τον Μίτογλου.
Το Μίτογλου.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι.
Τον πιστεύεις πολύ το Μίτογλου.
Γιατί να τον χάσεις.
Γιατί... Προτιμάς δηλαδή να χάσεις το Χεζόνια από να χάσεις το Μίτογλου.
Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι πιο long term. Δεν τους βάζω ποιος είναι καλύτερος έξω από τον άλλον. Αλλά σαν prospect είναι πιο long term να χτίσεις αυτό που λέμε τον ελληνικό κορμό κτλ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε μια ομάδα με τον budget του Παναθηναϊκού το να έχει και τον Παπαπέτρου και το Χεζόνια είναι τρομακτική πολυτέλεια. Σωστό. Οπότε θα έπρεπε. Νομίζω ότι λογικά θα κληθεί να διαλέξει το καλοκαίρι. Αν με ρωτάς εμένα, θα διάλεγα τον Παπαπέτρου. Αν με ρωτάς τι πιστεύω ότι θα γίνει, πιστεύω ότι θα μείνει ο Χεζόνια και ο Παπαπέτρου μπορεί να ζήσει του χρόνου λευκές νύχτες στην Αγία Πετρούπολη.
Ζενίτε.
Δεν σου λέω ότι δεν μου το είπε κανένας. Κάνω μια μαντεψιά.
Εντάξει. Στην Αγία Πετρούπολη.
Ή σε κάποια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν το συζητάμε ότι εννοείται ότι θα βρει. Καλό συμβόλαιο και καλή ομάδα.
Ναι, καλός παίκτης είναι, προφανώς.
Τώρα, σε αυτά τα κυβικά του μπάτζετ του Παναθηναϊκού και οι δύο είναι τρελή πολυτέλεια.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ωραία. Το ταμείο είναι μείον τελικά για τον Παναθηναϊκό, φίλε Παναγιώτη.
Ναι, είναι. Ναι, εντάξει, 16ος είναι.
16ος. Βαρύ.
Βαρύ. Είναι και χωρίς να έχει απαντήσει και αυτός πολλά από τα υπαρξιακά του ερωτήματα για τον χρόνο.
Ποιο είναι το silver lining όμως, ρε παιδί μου, ένα καλό από τη χρονιά. Ένα καλό που θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός.
Έχω την αίσθηση ότι είναι υποπροϋποθέσεις μπορεί να είναι ο Κάτας.
Ο Παπαγιάννης.
Ο Παπαγιάννης βελτιώθηκε. Ναι, σου είπα και πριν, δεν θέλω να το βάζω τόσο πολύ στην ατομική χρονιά των παικτών. Ναι, ο Παπαγιάννης βελτιώθηκε. Και μάλιστα σε μια ομάδα που έχανε.
Ναι.
Άρα, ναι, είναι θετικό.
Άρα εσύ πας με Κάτας.
Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτές οι φαντασιώσεις να γυρίσει ο Ζότς, ότι θα έρθει ο Τζέιμς.
Ρε παιδί μου,
και όλα αυτά νομίζω ότι δεν, ναι. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που λέει η λέξη. Φαντασιώσεις.
Okay.
Αν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξαναγίνει ανταγωνιστικός για τα play-off. Μετά θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξαναγίνει play-off lock και να πάει προς το Final Four. Και μετά θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξαναγίνει διεκδικητής.
Τώρα είμαστε πενταετία.
Εντάξει, έχει πεντά. Δέκατος εκτός είναι, ξαναλέω.
Ναι, ναι. Απλά ξέρεις, στον Παναθηναϊκό μπαίνει ένα πορτοφόλι και λήγουν όλα την επόμενη μέρα.
Λήγουν όλα την επόμενη μέρα. Γιατί πορτοφόλι υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει να πάει σε Final Four από το 2012.
Εντάξει. Πώς το λένε, παίζουν και οι άλλοι Παναγιώτη.
Παίζουν και οι άλλοι. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι κάνανε οι άλλοι καλύτερα.
Τι να δώσουμε βραβεία.
Να δώσουμε βραβεία.
Λοιπόν, MVP. Έχουμε, λοιπόν, τα βραβεία της χρονιάς. MVP, αμυντικός της χρονιάς, Coach of the Year, Rising Star και δύο EuroLeague, All EuroLeague πεντάδες.
Λοιπόν, ωραία.
Πάμε, MVP. Ποιος είναι ο MVP σου?
Ο Μίσιτς.
Αγόρι μου, είμαστε...
Νομίζω ότι είμαστε... δεν είπαμε και κάτι...
Όχι, έχει κλείσει η συζήτηση. Είναι...
Για να, δεν είναι ότι...
Εγώ σε αυτά που έχω δει,
ναι,
στους κύκλους της μπασκετικής μασονίας Ευρωλίγκα, το έχουν λήξει...
Ότι τι?
Ότι είναι Μίροτιτς και τέτοιο. Και...
Α, ναι, είμαστε κεντρικοί,
ναι,
δηλαδή, που
ναι,
λέμε.
Ναι, ναι.
Πάντως ο Μίσιτς είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει και τα περισσότερα ατομικά. Τρεις φορές βγήκε στη διάρκεια της σεζόν. Και...
Δεύτερο μεγαλύτερο PIR.
Είναι ο κινητήριος μοχλός σε αυτό το πολύ ωραίο θέαμα που έδωσε η ΕΦΕΣ στο δεύτερο γύρο. 16 πόντι, 5 assist, 2,5 rebound, 48% εντός παιδείας, 86% στις βολές. Να τον πάρετε σπίτι σας.
Και από του χρόνου και ο Κλαχώμα. Ο Κλαχώμα City Thunder με τα παιδάκια. Λοιπόν.
Από ότι έχουν φωντώσει πολύ οι...
Ναι, έχει, τα δικαιώματα τα έχει.
Οι φήμες.
Δεν χρειάζεται καν buyout, με ένα τηλέφωνο πάει. Είναι δικιά του.
Μην τον πάρει τηλέφωνο, πρέστη και χάσει και αυτό τα playoff της Ευρωλίγκας.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Ξέρω εγώ.
Δεν νομίζω, αυτό θα πάει, θα ζητήσει λεφτά.
Ωραίο θα είναι εκεί το Μίσιτς με τον.
Με ποιον? Με Μαλεντόν.
Με το Σάι. Γκίλτζης Αλεξάνδερ. Πολύ ωραίο. Θα είναι δυνατό δείγμα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι θα παίξει εκεί. Δηλαδή, αν παίζει ο Μαλεντόν, ο Μίσιτς θα παίξει και θα αφήσει και.
Εντάξει, μπορεί να μην το φωνάξουν το Μίσιτς λόγω του Μαλεντόν όμως. Αυτό είναι το τέτοιο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, αμυντικός της χρονιάς. Εύκολο.
Εύκολο. Ποιο λες?
Τον Ταβάρες.
Τον Ταβάρες. Πας από τα έτοιμα. Πας με κεκτημένη ταχύτητα.
Έχω σκεφτεί και Λούσιτς. Να σου πω την αλήθεια.
Εγώ θα πάω στον αδερφό μου, τον Αχιλλέα Πολωνάρα.
Τόσο.
1,2 κλεψίματα, 0,9 τάπες, έτσι, για να δώσουμε και δύο αριθμούς.
Πόσο είναι ο Πολωνάρα, είναι 2-3.
Είναι 30. Είναι,
όχι ύψος.
Είναι, ναι, είναι 2-3.
Δεν, είναι κάτω από 2-5.
Τρομερό σπαρκ κάθε φορά που έμπαινε στο παρκέ. Παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στις δύο γραμμές, να πάρει όλες τις αλλαγές. Τρομερή σεζόν, δηλαδή ένας παίκτης σχεδόν εκτός χάρτη. Που μπήκε στην φετινή σεζόν. Δεν θα πάω τόσο πολύ με τον Ταβάρες, παρότι είναι μια προφανής απάντηση, γιατί δεν ήταν τόσο καλή η Ρεάλ. Δηλαδή φέτος δεν είχαμε.
Απλά ξέρεις, είναι και το τέτοιο.
Δεν αντικατοπτρίστηκε τόσο πολύ στην
εικόνα. Δεν ήταν καλή η Ρεάλ, αλλά είναι πέμπτη. Άρα σε μια χάλια ομάδα κάποιος πρέπει να είναι. Ναι, έκτη. Λοιπόν, Coach of the Year. Δεν το συζητάμε.
Δεν το συζητάμε,
όχι. Το συζητάμε.
Μάλλον το συζητάμε λίγο, αλλά δεν το συζητάμε στο τέλος. Αντρέα Τρινκέρι. Δεν τον υπολόγιζε κανείς και έφερε την ομάδα του στην πέμπτη θέση, κάνοντας 20 νίκες.
Ποια θα ήταν η δεύτερη επιλογή?
Ο Κοκόσκοφ.
Κοκόσκοφ.
Ο Κοκόσκοφ. Σωστό. Τον έχει περάσει και εσύ εδώ πέρα πριν, ο Κορδέλα κτλ. Αλλά αυτό που έδειξε στο καλό τη σημείο εκεί με τις 10 ή 11 συνεχόμενες νίκες.
11-1 νομίζω.
Η Φενέρη με τις 11 νίκες σε 12 παιχνίδια ήταν.
Και κουμάντο πολύ ο κύριος
Ήταν πολύ πολύ καλό. Εγώ πιστεύω ότι ο Κοκόσκοφ και τον Κοκόσκοφ δεν πίστευα και την Φενέρ, γιατί θεωρούσα ότι είχε πολλούς παίχτες στοιχήματα, πολλούς Αμερικάνους χωρίς εμπειρία στην Ευρωλίγκα και όλο αυτό κάπως θα τον. Ότι θα ήταν μια πολύ NBA ομάδα για τα δεδομένα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντός πολλών εισαγωγικών και τηρουμένων όλων των αναλογιών για δεδομένα της Ευρωλίγκας. Αυτό δεν ίσχυε, θα σου πω σε λίγο γιατί.
Ωραία.
Επίσης έχω και ένα στατιστικό για Τρινκέρι. Γιατί άμα είναι και να σε θέλει λίγο, ρε παιδί μου, χωρίς να αμφισβητούμε. Ξέρεις πόσα μάτσα έπαιξε ο Τρινκέρι που κρίθηκαν από 5 πόντους και κάτω.
Πόσα.
Ακριβώς τα μισά. 17. Ξέρεις ποιο είναι το ρεκόρ του. 12-5. 12 νίκες σε 17 μάτς που κρίθηκαν από 5 πόντους και κάτω.
Τιμή και δόξα.
Μπράβο τους, αλλά είναι και να σε θέλει. Δεν το λέω για να το μειώσω. Είναι ένα παιδί μου να υπάρχει και ένα αστράκι, μια καλή νεράιδα, όπως τα λένε.
Φυσική.
Όχι, ρε, παίζει ρόλο και αυτό. Εντάξει.
Ωραία. Rising Star. Νομίζω δύο είναι για μένα. Είναι ο Γιωκουμπάιτης.
Ναι.
Και οι δύο πιτσιρικάδες της Ρεάλ. Δηλαδή ο Γκαρούμπα και ο Αλοσέν. Νομίζω ο Αλοσέν είναι πιο established σαν παίχτης. Εντάξει, επειδή είναι και λίγο που λένε σε κουμπί, θα το δώσουμε στο Ρόκας.
Ναι, ναι. Ρόκας Γιωκουμπάιτης. Και έπεσε στην. Ξεκίνησε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Έπεσε όπως έπεφτε και η Ζαλγκύρης.
Λοιπόν, πάμε για πεντάδες.
Πάμε για πεντάδες. Να σου πω τη δικιά μου.
Την πρώτη.
Την πρώτη. Ο Βασίλη Μίσιτς. Ο Νάντο Ντεκολό. Ο Βλαντιμίρ Λούτσιτς. Ο Νίκολα Μίροτιτς. Και ο Γιάν Βέσελη.
Ωραία.
Έχω δύο παίχτες της Φενέρης στην καλύτερη πεντάδα.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι είναι φοβερά βετεράνικη, μάγκικη,
ναι,
του παλιού χρονιά που κάναν και οι δύο. Και γι' αυτό η Φενέρ των πολλών παικτών στοιχημάτων έκανε αυτή τη χρονιά.
Και σκέψω ότι σε αυτό μπορεί να σου χωράει ακόμα και ο Γκούντουριτς. Δηλαδή είναι, ναι, κι άλλη αλεπού εκεί πέρα.
Game changer, ναι. Με το που ήρθε ο Γκούντουριτς, ναι, άργησε, άλλαξε η... Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος ο Γκούντουριτς.
30 είναι, ρε.
Όχι.
Ναι, ρε.
Συνέχισε.
Μα την Παναγία.
Όσο λες εσύ την πρώτη σου ομάδα, λοιπόν, θα το πιάσω
εγώ. Έχω δύο αλλαγές.
Ναι.
Δηλαδή,
σε σχέση με μένα.
Σε σχέση με σένα. Εγώ έχω Βασίλη Μίσιτς.
Ναι.
Wade Baldwin.
Μάλιστα.
Mike James.
Okay.
Ασέβαστη. Ξεχάσατε τον άνθρωπο. Μίροτιτς Βέσελη. Αυτή είναι η τέτοια. Η επιλογή μου για τον Baldwin. Τιμή και δόξα.
26 χρονών.
26 χρονών.
Ναι, μάκες είναι, πούμε. Ναι.
Τιμή και δόξα στο Λούτσιτς, αλλά νομίζω ότι ο βασικός φάκτορ της ομάδας ήταν το παλικαράκι που δεν εκτιμήσαμε εδώ στα μέρη μας, ο Baldwin. Και νομίζω ότι, εντάξει, ρε παιδί μου, ό,τι και αν συνέβη με τον Mike James και τη Τζεσεκά,
ναι,
δεν γίνεται ένας παίκτης που νομίζω έκανε 29 μάτς ο James.
27.
Νομίζω ότι πληρεί τα κριτήρια ένας MVP candidate για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς να είναι στην All EuroLeague πεντάδα.
Πολύ μικρή παρένθεση. Στην κουβέντα που κάναμε πριν σχετικά με το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν από τους τέσσερις του Παναθηναϊκού,
ναι,
ο Νέντοβιτς με τα δύο ρώσικα μάτς που απομένουν θα έχει παίξει 25 παιχνίδια. Mm-hmm. Όχι πάρα πολλά τελικά.
Ναι.
Έχασε το 1/4 τη σεζόν.
Σωστό.
Που παίζει ρόλο στο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να τον πίεσαν και πάρα πολύ σε κάποια μάτια να γυρίσει πιο γρήγορα.
Εντάξει, άμα δεν μπορούσε. εγώ τον Τζέιμς τον έχω στη δεύτερη μου
πεντάδα. Ωραία, πάμε
στη δεύτερη, μου πεντάδα.
Πάμε στη δεύτερη σου.
Κάποια στιγμή έμοιαζε ότι, ότι θα το πάρει το MVP στο σπίτι του.
Mm-hmm.
Μετά άρχισε να τσακώνεται κάθε δεύτερη μέρα με τον Ιτούδη. Νομίζω ότι και η Τζεσεκά έκανε κανένα δύο λάθη στον τρόπο με τον οποίο τον χειρίστηκε και τον έσπρωξε λίγο στα άκρα. Τέλος πάντων, λίγο κάπως είναι αυτή η τελευταία γεύση που μου αφήνει καλύτερη γεύση ο Ντεκολό στο τέλος της χρονιάς που τον πρόκρινε.
Ωραία, ακούστηκε.
Ναι.
Με ένα γαλλικό φιλί, λοιπόν.
Η δεύτερη μου πεντάδα είναι Πάγκος, Mike James, ο Baldwin.
Ναι.
Και ο Ταβάρες στο 5. Και τώρα για το 4, άμα θέλεις να πάμε σε κάτι ψηλό, θα βάλω τον Ντέιβις της Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Άμα θέλεις να πάμε σε κάτι κοντό και λίγο κεντρικό, θα ψηφίσω εδώ τον Πολωνάρα.
Ναι, ρε Πολωνάρα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από το στάνταρ. Ο σέντερ μου είναι ο Ταβάρες.
Mm-hmm.
Λοιπόν, στη θέση του φόρου έχω βάλει τον Αχιλέα.
Ναι.
Με ένα μικρό αστερίσκο στο Ρέινολτς.
Ναι. Καλός. Της Μπάγκεν.
Ο επόμενος. Έχω βάλει. Εντάξει, προφανώς έχω βάλει Ντεκολό. Αδιαφυσβήτητα. Και τώρα στις άλλες δύο θέσεις των Γκάρτ έχω Πάντερ ή Higgins. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν την μπορούμε την Αρμάνη, αλλά το παλικάρι ήταν.
Ναι, ναι.
Πάντερ πάντα από παντού. Και νομίζω ότι ο άλλο γκάρντ ήμουν ανάμεσα στο Λάρκιν και τον Γκριγκόνη. Και θα το δώσω στο Σέιν.
Ναι.
Αυτά είναι τα. Άρα, για να το πω τελικά, Ντεκολό, Πάντερ, Λάρκιν, Πολωνάρα, Ταβάρες.
Δεν ψήφισες Πάγκος, δηλαδή.
Δεν ψήφισα Πάγκος, όχι.
Εγώ έχω αδικήσει στις δύο πεντάδες μου. Έχω αδικήσει το Higgins.
Ναι.
Ο οποίος, ξέρεις, είναι ο παίκτης με τον οποίο έκλεινε τα παιχνίδια η Μπαρτσελόνα.
Ναι. Είναι αυτός είναι. Ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της Μπαρτσελόνα, αυτός ήταν.
Το Γκριγκόνης, το οποίο στα μισά τη σεζόν τον είχα βάλει στην καλύτερη πεντάδα του πρώτου γύρου, αλλά ξέρεις, έπεσε.
Και δίκαια.
Έπεσε όσο. Δηλαδή, στο τελευταίο τέταρτο τη σεζόν είναι πολύ πεσμένο γι' αυτό. Και τον Πάντερ, ρε παιδί μου. Γιατί οι άλλοι βγήκαν Τέταρτη και δεν, έχουμε, και δεν λέμε τίποτα.
Ή ο Πάντερ ή ο Σίλτ, α πούμε.
Τον αδίκησα.
Ναι.
Αυτό είναι με το τέλος της Ευρωλίγκας.
Ωραία. Περιμένουμε τα νοκάουτ τώρα.
Περιμένουμε τα νοκάουτ και εκεί θα είναι και αφιερωμένο το επόμενο μας επεισόδιο. NCAA Final Four.
Γρήγορα, σε ένα λεπτό.
Τι, δεν έχω σε ένα λεπτό. θέλω να πω το εξής. Το μπάσκετ μπορεί να είναι ωραίο παντού. Και στην Ευρωλίγκα και στο NCAA και με ζώνες και με 30 δευτερόλεπτα επίθεση.
Μ' αρέσει το ύφος.
Και στο NBA και τα λοιπά.
Ναι.
Επειδή βγάλατε με τους υπόλοιπους πολύ hate, ήρθε μετά από λίγες ώρες το καλύτερο match μπάσκετ που έχουμε δει τη φετινή σεζόν και ένα από τα καλύτερα match που έχουμε δει την τελευταία πενταετία, ναι. Τον Gonzaga UCLA, για να ηρεμήσουμε λίγο. Για να ηρεμήσουμε λίγο. Δηλαδή θέλω να πω, είχε αρχίσει να διατυπώνεται μια λανθασμένη και εντελώς ανιστόρητη θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια. Άμα είσαι στην Αμερική, στην NBA δεν παίζει μπάσκετ, δεν παίζει κανένας άμυνα. Είναι αυτό. Από τους Euroleague lovers. Όσο ανιστόρητο και λάθος είναι αυτό, τόσο ανιστόρητο και λάθος είναι να λέμε ότι μόνο στο NBA παίζουν μπάσκετ, μόνο στο NBA υπάρχει ωραίο θέαμα και όπου αλλού παίζουν, είτε επειδή παίζουν σε χαμηλότερο ρυθμό, είτε επειδή δεν έχουν τα ίδια αθλητικά προσόντα, είτε επειδή έχουν καλούς κανονισμούς, το μπάσκετ είναι ένα επίπεδο παρακάτω.
Γιατί εξανίστασε, είμαστε μαζί σε αυτό.
Δεν εξανίσταμε. Απλά θέλω να το πω για το συγκεκριμένο μάτς. Ήταν ένα υπέροχο μάτς. Δηλαδή, το μάτς, το ημιτελικό, το Gonzaga UCLA και το. Από τα πρόσφατα της Ευρωλίγκας, το Μπασκόνια ΕΦΕΣ είναι καλύτερα από το 80% τουλάχιστον των παιχνιδιών της κανονικής περίοδου στο NBA. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα για το 80%. Ναι.
Πώς δεν ξέρεις, είναι στο μάτι. Βάζεις μια μέρα να κάτσεις να δεις, ξέρω εγώ.
Εκεί, μα το βλέπεις, εκεί θα καταλήγαμε τώρα.
Βάζεις μια μέρα να δεις. Δηλαδή,
θα καταλήγαμε να κράξεις τη Μινεσότα και
το Detroit. Μα το Portland Detroit, ας πούμε, που είδα σήμερα τα ξημερώματα, ας πούμε.
Ρε φίλε, το Portland Detroit είναι το ένα σκέψο να μάτσει Ευρωλίγκα που παίζει η Χίμκι.
Ναι.
Αυτό είναι, δεν είναι. Ας κρατήσουμε το αρχικό τέτοιο. Μπορούμε να το κάνουμε σύνθημα σε τοίχο. Το μπάσκετ είναι όμορφο. Παντού.
Ωραία.
Εντάξει.
Πολύ όμορφα.
Μπλούζα μπορεί να γίνει αυτό.
Πολύ όμορφα.
Κούπα, μπρελόκ. Λοιπόν.
Όχι, θα σου πω κι άλλο. Δεν θα σου πω το Portland Detroit. Θα σου πω. Και κάτσαμε να δούμε την προηγούμενη Κυριακή που ήταν και σε ωραία ώρα. Κάτσαμε να δούμε το Σικάγο με τον Brooklyn.
Σικάγο Brooklyn, ναι.
Ναι.
Εντάξει. Εντάξει.
Χασμουρίθηκες λίγο.
Πήγες
5-6 φορές στην κουζίνα. Έφτιαξες ένα Κις Λορέν.
Γιατί χαλάς, αγόρι μου, την αρχική σου θέση.
Έφτιαξες ένα Κις Λορέν κτλ. Όχι. Επειδή ήταν και ένα μάτι που το περιμέναμε, γαλάκτικο.
Είχαμε παραγγείλει.
Είχαμε παραγγείλει. Τα λοιπά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν. Είμαι λίγο παραπάνω αιρετικός έτσι για να σε τσιγκλίσω, αλλά νομίζω ήταν μια ωραία υπενθύμηση αυτό το Final Four.
Ναι.
Και με την έκπληξη που είχε.
Κοίτα, νομίζω ότι στο Final Four αυτό είχαμε δύο πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι το πήρε τον Μπέιλορ για πρώτη φορά στην ιστορία του.
Που τόση ώρα μιλάμε, που να μου πει τον πρωταθλητή.
Νικώντας τον Γκονζάγκα στο τελικό, που έφτασε αίτητο στο τελικό και έκανε τη μία ήττα που τελικά μέτραγε.
31 συνεχόμενα μάτς και κέρδιζε, 407 μέρες χωρίς ήττα.
Αυτό το οποίο μένει είναι ότι όντως η καλύτερη ομάδα αυτού του τριημέρου το πήρε και σχετικά άνετα.
Ναι, δηλαδή έκανε 35 πόντους διαφορά και στα δύο μάτς.
Πανέμορφη ομάδα, τρομερά συγκροτημένη και τρομερά σύγχρονη και μοντέρνα και όλα τα σχετικά. Το Gonzaga φάνηκε ότι επειδή το μάτς που έλεγε πριν ο Παναγιώτης του ημιτελικού με το UCLA ήταν ένα ασύλληπτο μάτς ένταση και νομίζω φάνηκε ότι στην αρχή του τελικού το Gonzaga δεν έχει πόδια καθόλου. Δηλαδή οι άλλοι τους έχουν τεντώσει και φτάνουν το σκορ στο 23-8 και πρακτικά εκεί έχει τελειώσει το μάτς.
Πάντως, εκεί, αυτό που έλεγα και πιο πριν, είναι αυτή η λέξη κλειδί. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, για να είναι ωραίο αυτό που βλέπεις και να είναι exceptional. Ωραίο είναι όλο, γιατί είναι ωραίο το μπάσκετ. Mm. Η ένταση είναι αυτή που κάνει είτε ένα match ΕΣΚΑ, είτε ένα match τελικών του NBA.
Ναι, ρε. Εννοείται.
Υπέροχο.
Μας το έχει πει και ο Ζαγκλής που τον είχαμε ρωτήσει ποιο μπάσκετ σου αρέσει και λέει τον μπάσκετ έντασης. Ναι, εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα για πράγματα που είναι knockout, που είναι do or die. Προφανώς εκεί πάντα είναι πιο όμορφο στο μάτι, εκτός αν μιλάμε για το 1993 και τον Μπόζνταρ Μάλκοβιτς.
Τον Μπόζνταρ. Γιορτάζει κιόλας σήμερα. Πήρε ευρωπαϊκό σαν σήμερα ο άνθρωπος. Που έλεγε στον Ντομινίκη, ήρεμα.
Τι άλλο κρατάμε από το Final Four? Κρατάμε ότι οι καλοί έκαναν ακόμα καλύτερο impression. Οι καλοί παίχτες εννοώ που θα τους δούμε και του χρόνου στο NBA. Έχουμε ένα τσούρμο Ευρωλιγκάτους, πιστεύω.
Ναι.
Μπορώ να δώσω τώρα δύο.
Ο Τιμή.
Ο Τίμι δεν είναι σε πρώτο χρόνο Ευρωλιγκάτους.
Και εγώ έτσι νομίζω.
Ο Τίμι δηλαδή θα κάνει περάσμα από το NBA. Αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν. Στον ημιτελικό με το UCLA, ο Χάκες, αυτός που είναι. Δεν ξέρω. Fleetwood Mac. Ναι. Λίγο μια τέτοια κατάσταση. Όχι ο Μάρς Βόλτα, ο Τζούζανκ, ο καλός.
Ναι.
Αυτός νομίζω είναι για εδώ. Και νομίζω ότι. Και τον Γκονζάγκα, ας πούμε, ο Νέμχαρτ είναι μια περίπτωση που μπορεί να κάνει καλή καριέρα στην Ευρωλίγκα. Δεδομένου ότι αυτό το οποίο.
Ένας Higgins, ας πούμε.
Ναι, δεδομένου ότι αυτό το πακέτο, πώς το λένε, για το NBA έχουμε άλλους χίλιους σαν αυτούς, σαν εσένα. Αυτούς τους δύο εγώ θα κρατήσω και φυσικά οι δύο guard του Baylor, ο Butler και ο κλόνος του Mitchell, ο Davion Mitchell, νομίζω θα είναι στο top 15 του draft.
Ναι. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε για Ευρωλίγκα, το συζητάμε να.
Όχι. Για Ευρωλίγκα δίνω δύο, αλλά νομίζω
να
ότι.
Να παίξουν τη ζαριά του εκεί πέρα.
Ναι.
Ο Τζον Τζουζάνγκ, τι παίχτη θα γίνει? Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο.
Αυτό δεν νομίζω.
Ο Σάγκ θα παίξει, ρε παιδί μου, το ξέρω.
Ο Σάγκ θα παίξει.
Δεν ξέρουμε αν θα γίνει star ή αν θα γίνει ένα πολύ σημαντικό πι, αλλά θα παίξει. Είναι προδιαγεγραμμένο με έναν τρόπο. Αν είναι άτυχο το παιδί ή.
Ναι.
Δεν του τύχει κάτι. Καμιά αναποδιά. Νομίζω ότι το πιο ωραίο ένιγμα είναι ο star του UCLA. Ο παίκτης που έστειλε το match.
Που ισοφάρισε
το match πριν βάλει ο Σάκη το τρίποδο από τα 13 μέτρα.
Νομίζω το ταβάνι του ρε παιδί μου, δηλαδή η καλύτερη εξέλιξη στην καριέρα του, θα είναι ενός παίκτη ο οποίος έχει περάσει από το ίδιο κολέγιο, είναι ο Powell. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένας instant offense παίκτης από την.
Καλό.
Έκτος παίκτης. Ναι, αυτό λέω ότι μπορεί να φτάσει εκεί.
Καλό. Καθόλου κακό.
Καθόλου κακό. Έχει potential το παιδί. Αλλά τον βλέπω σε. Ξέρεις, 3-4 χρόνια να κάνει μια γύρα και την πέμπτη του χρονιά στη Zenit. Κατάλαβες.
Ναι.
Ή στην Μπασκόνια.
Εντάξει, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Δηλαδή, και αυτό που λέει, μην είσαι και τόσο σίγουρος.
Γιατί όταν δεν είμαι σίγουρος.
Όχι, θέλω να πω και με τους προηγούμενους που έλεγες, γιατί. Δεν μπορούν, τα λεφτά πάντα θα είναι στην Αμερική, ακόμα και αν ο ρόλος είναι,
ναι.
συμπληρωματικός.
Σύμφωνο.
NBA.
Πάμε.
20 ματσάκια για το τέλος.
20 ματσάκια για το τέλος.
Ναι.
Λοιπόν, ποια είναι τα. Κάτσε, γιατί μου πέσανε και σημειώσεις.
Τι να συζητήσουμε τώρα. Είμαστε σε πλήρη απορία. Είμαστε σε. Περπατάμε σε χαρτογράφητα νερά. Πες όλα τα κλισέ.
Είχαμε δίκιο. Ωραία. Σήμερα.
Θα απαντήσουμε σε αυτούς μας έχουμε δίκιο.
Όχι, ρε.
Θα φτάσουμε σε άλλα επίπεδα self.
Και ρωτώ τον εαυτό μου. Είναι ρητορικό. Στην αρχή τη σεζόν ξέραμε ότι υπάρχει φαβορή. Ακλόνητο.
Τι έχεις πάθει. Κάτι θέλεις να.
Θα σου πω. Έχει να κάνει με το ερώτημα που θα θέσω.
Ναι.
Στην αρχή τη σεζόν πιστεύαμε ότι υπάρχει φαβορή και εγώ κοιμόμουν ήσυχο. Γιατί υπήρχε φαβορή.
Όλοι λέγαμε.
Η ομάδα μου. Εντάξει. Σήμερα, Μένεγε,
ναι.
Αδερφέ μου, φίλε μου, υπάρχει ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο?
Δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε, δεν έχουμε ιδέα.
Αγνώστικ λοιπόν.
Αγνώστικ τελείως, οι Lakers είναι στο νούμερο 4 της Δύσης.
5. Κέρδισα χθες.
Όχι, στο 5 είναι. Έχεις δίκιο, είναι στο νούμερο 5 της Δύσης. Προλαβαίνουν και παρακάτω να πάνε. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά τους από Portland και φορμαρισμένο Dallas που έρχεται με φόρα. Έχουν κάνει 12-12 χωρίς τον AD. Τον Άντονι Ντέιβις και 5-6 χωρίς τον Λεμπρόν, παρότι πριν από λίγες ώρες έκανα μια νίκη από το πουθενά με 25 πόντους επί του Μπρούκλιν. Και ναι, προφανώς δεν είναι αυτή τη στιγμή το ακλόνητο φαβορί. Μια ομάδα που έχει τους δύο καλύτερους παίκτες.
Μπορεί και της
Λίγκας. Εκτός. Μπορεί και της Λίγκας. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει, ρε παιδί μου, σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Δεν μπορεί να σου υπογράψει κανείς ένα συμβόλαιο ότι θα είναι στο 100%. Αν γυρίσουν και είναι στο 100%, να εξακολουθούν να είναι το φαβορί για μένα. Όπου και να τερματίσουν.
Πιστεύεις θα μπουν στο play-in? Εγώ νομίζω θα αντέξουν, όχι. Θα πάνε κάτω από έκτη.
Όχι, όχι. Αλλά δύσκολα πιστεύω θα είναι πάνω από
πέμπτη. Πάνω από, πάνω από τέταρτη μάλλον. Πάνω δύσκολα από θα έχουν πλεονέκτημα.
Είναι το τρένο του Denver δεν άκοπτε.
Αυτό...
Και αυτό αρχίζει και τα θολώνει πάρα πολύ τα, και τα θολώνει πάρα πολύ τα πράγματα. Γιατί το Brooklyn και οι Sixers από την άλλη πλευρά της Ανατολής κάνουν καταπληκτική χρονιά, έχουν απαντήσει θετικά όλες τις απορίες και δεν έχουν πέσει σε καμία από τις λακκούβες που φαίνονταν ότι μπορεί να παίζουν στην αρχή της χρονιάς, κάποια στιγμή της χρονιάς. Αλλά και πάλι, ξέρεις, δεν τους έχεις δει στην... τους ήξερες λίγο, τους έχεις δει στην κόψη. Περιμένεις να είναι καλύτεροι στην κόψη από ό,τι έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
Και το λίγο εκεί.
Και το Brooklyn είναι μια ομάδα η οποία φέτος θα τη δούμε πρώτη φορά στο,
ναι,
στο υψηλότερο επίπεδο.
Denver.
Denver. Έχεις βάλει εδώ ένα ερώτημα.
Είναι η ανοιξιάτικη Denver Nuggets καλύτερη από τους καλοκαιρινούς.
Bubble Nuggets.
Bubble Nuggets.
Οι Spring Nuggets δηλαδή.
Spring Nuggets. Νομίζω είναι.
Οι Chicken Nuggets είναι οι καλύτεροι κατά αυτά. δεν είναι, γιατί δεν παίζει ο Μάρεϊ στα τελευταία παιχνίδια. Και ο Μπάμπλ Μάρεϊ είναι ένας από τους 10 καλύτερους παίκτες του NBA. Αλλά είναι πάρα πολύ πιστική από όταν μπήκε και ο
δούλεψε πολύ ο Γκόρντον.
Από όταν μπήκε ο Γκόρντον. Νομίζω ότι το πόσο πιστική είναι και κερδίζουν 8 μάτς στη σειρά έχει να κάνει και με το ότι μπήκε ο Γκόρντον στη μηχανή, σαν να ήταν εκεί από πάντα. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, είναι πάρα πολύ καλός ο Πόρτερ.
Ο Πόρτερ, ναι.
Ο Will Burton δουλεύει. Καμπάτσο δουλεύει.
Καμπάτσο μπήκε.
Μπήκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι παίζουν όλοι καλά αυτή τη στιγμή. Είναι το σημείο τη χρονιά του που παίζουν όλοι καλά. Και επίσης,
ο Γιώκητς δεν κάνει τις ίδιες αγριότητες που έκανε, που χρειαζόταν να τις κάνει.
Επίσης, χρειαζόμασταν αυτό το σερί. Χρειαζόμασταν το να σιγουρευτούμε ότι οι Nuggets θα τερματίσουν στην τετράδα, ενδεχομένως και στην τριάδα, μη σου πω και στην διάδα
της
Δύσης, για να σιγουρέψουμε ότι ο Νίκολα Γιώκητς θα πάρει το MVP που πρέπει να γίνει και να συμβεί.
Άρα...
πιστεύω πολύ. Μπορεί να είναι bandwagon τη στιγμή, αλλά του πιστεύω πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πώς παίζουν.
Ωραία. Για MVP έχουμε κλείσει. Νομίζω έχει κλείσει.
Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει κλείσει, αλλά έτσι όπως πάει, ναι. Αλλιώς πού? Ο Γιάννης με τα όρια που έκανε το Μάρτιο.
Ο οποίος Γιάννης έχει πάρει sabbatical τώρα, έτσι είναι 15 μέρες κάθεται. Καλά κάνει.
Και μετά έτσι ξέρω πρέπει. Ο Καϊρή.
Ο Embiid.
Ναι, μην τα χάσει πολλά παιχνίδια νομίζω, για να είναι σοβαρά στην κούρσα.
Το case του Καϊρή είμαστε νομίζω οι δύο στον κόσμο που το λέμε. Αλλά εντάξει.
Εντάξει. Κάθε φορά που βλέπεις τον. Κοίταξε και το case του Harden θα μπορούσε να είναι ισχυρό.
Για μένα το case του Harden είναι πιο ισχυρό από του Καϊρή.
Μπορεί.
Γιατί
μπορεί.
Είναι πολύ πιο impactful. Αλλά...
είναι πιο μπασκετική αυτή η άποψη.
Σε ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο, φίλε μου.
Εγώ πανηγυρίζω.
Λοιπόν, θα αφήσω τους Clippers.
Όχι, γιατί να τους συζητήσουμε.
Να τους συζητήσουμε.
Ξέρεις τι, θέλω να τους συζητήσουμε σε σχέση με μια μια ερώτηση που έχεις βάλει πιο μετά. Έχεις βάλει πιο μετά να ποντάρουμε και οι δύο σε ένα μαύρο άλογο.
Ναι, το ερώτημα είναι το εξής. Έχεις ένα φίλο ο οποίος θέλει,
ναι,
θέλει το καλοκαίρι να κάνει κάτι. Να παντρευτεί, ναι, να πάρει αμάξι. Εντάξει,
ναι,
θέλει.
Ναι.
Και θέλει. Έχει, σου λέει, έχω 1000 ευρώ.
Ναι.
Και θέλω να βγάλω πάνω από 25. Δεν, ναι, βγαίνω αλλιώς.
Ναι.
Δώσε μου, ρε φίλε, κάπου να τα ποντάρω.
Δεν ξέρω τώρα. τι να σου πω, να τα ποντάρεις στη Σάρλοτ, δηλαδή.
Όχι, όχι. Μαϊάμι, Φίνιξ και Πόρτλαντ.
Ποιος από αυτούς μπορεί να έχει έστω και 1% να πάρει το πρωτάθλημα?
Ναι, με βάση τα ποσοστά του Βέγκας,
ναι,
αυτοί είναι που σου δίνουν πάνω από 25 χιλιάρικα.
Ναι.
Πάνω από 25 αν βάλεις ένα.
Ναι.
Μαϊάμι, Φίνιξ, Πόρτλαντ και Ντάλλας. Αυτό ήταν το ερώτημα.
Ο Ντάλλας πιστεύω ότι έχει καμία ελπίδα,
ελπίδα
να πάρει το πρωτάθλημα. Το Portland πιστεύω ότι έχει σχεδόν καμία ελπίδα να πάρει το πρωτάθλημα.
Ωραία. Μαϊάμι, Φίνιξ μας μένει.
Το Μαϊάμι. Εκεί θα βάζα τα λεφτά μου.
Δεν τα λεφτά του θα βάλεις.
Τα λεφτά του. Τα λεφτά μου μάλλον δεν θα τα βάζα.
Αυτό. Ωραία.
Μάλλον δεν θα τα βάζα. Ωραία. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο dark horses. Όμως νομίζω ότι επειδή ήταν οι δύο μεγαλύτερες απογοητεύσεις της περσινής off-season, μ' αρέσει ο ύπουλος τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να χτίσουν τη φετινή τους οι Bucks και οι Clippers.
Σύμφωνοι.
Στα σιγανά. Χωρίς πολύ μεγάλη κουβέντα.
Χαμηλά, χαμηλά να μας
φέρουν τα ραντάρ. Με το να κρατάμε, να κάνουμε conditioning στο Γιάννη, να τον έχουμε φρέσκο. Με το να προσπαθούμε να βάλουμε και τους υπόλοιπους λίγο πρώτων ευθυνών τους. Και το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά, με το να κάνουμε και αυτές τις διορθωτικές κινησούλες, να πάρουμε το μεγάλο LA Rondo, που αλλάζει, δεν είναι playoff Rondo, είναι ο LA Rondo, και με κάποια...
Boogie.
Και με το Boogie, μπράβο, που δεν είμαι σίγουρος θα λειτουργήσει, αλλά κι άμα...
Κι αν σου κάτσει, που λέει η διαφήμιση παλιά.
Κι αν σου κάτσει τώρα αυτός ο κάποτε τεράστιος
παίκτης. Κάτσε στη Λίγκα ήταν. Και οι Bucks επίσης με Tucker, δηλαδή, και εκεί υπάρχουν...
Νομίζω ότι ενώ πέρυσι και οι δύο ήταν με μεγάλη φανφάρα, η μεν με το καλύτερο ρεκόρ, η δε με αυτό που όλοι φανταζόμασταν ότι συμβαίνει, χωρίς να το βλέπουμε όμως ποτέ στο παρκέ, νομίζω ότι φέτος πάνε λίγο πιο μαζεμένοι.
Σιγανοπαπαδίστηκα.
Και όπως μας έδειξε και η ιστορία του... Παρότι είναι λίγο άλμα λογική διοργάνωση κτλ. Όπως μας έδειξε και η ιστορία του Γκονζάγκα, είναι καλύτερο να πηγαίνεις μετρημένος. Ναι.
Και η ιστορία του Μαϊάμι, αν θέλεις, πέρσι. Δηλαδή, ναι, ήταν και αυτό.
Είναι καλύτερο να πηγαίνεις μετρημένος στη μάχη.
Ωραία. Άρα Clippers, τους πιστεύω. Δεν είσαι με Μπάρκλεϊ.
Ο Μπάρκλεϊ τους πέθανε.
Ο Μπάρκλεϊ είπε: έχω υπάρξει φτωχός. Έχω υπάρξει πλούσιος. Έχω υπάρξει χοντρός. Έχω υπάρξει γυμνασμένος. Έχω υπάρξει αδύνατος. Είχα μαλλιά. Δεν έχω μαλλιά. Και όλο αυτό το διάστημα οι Clippers ήταν άθλοι, ναι, σε όλη μου τη ζωή. Είχε ρε μαλάκι, είχε αυτό το ψηλό.
Ποιον είπες ρε μαλάκι?
Μαλάκι.
Ποιος θα κάνει, λέμε εδώ, την πρώτη του συμμετοχή σε play-off, ο Ζάιον ή ο Ζα Μοράντ?
Αυτό το duel θα το συνεχίζουμε για πάντα.
Ναι,
γιατί είναι, ωραίο είναι. Είναι σοβαρό duel.
Μήπως πάνε και οι δύο.
Δηλαδή στο play να είναι και οι... Τώρα είναι, το Memphis είναι στο play-in και οι Pelicans μία νίκη έξω από το
μία
play.
Νίκη έξω. Λοιπόν, ποντάρουμε στην αδιάκοπη πτώση του Σαν Αντώνιο.
Ναι.
Ποντάρουμε ότι στο play-in, στο 7-8, το Memphis κερδίζει τον Λούκα. Άρα...
Αν μείνουν τα πράγματα όσο έχουν τώρα, ναι.
Και ο Λούκα παίζει την πρόκριση στα play-off με τον Ζάιον, που έχει κερδίσει τον Στεφ στο 9-10. Ο Ζάιον καθαρίζει τον Λούκα και είναι και οι δύο στα play-off.
Και οι δύο,
Εντάξει, δεν είναι το πιο πιθανό. Δεν το λες και φοβερά πιθανό όμως.
Όχι. Εντάξει. Το πρώτο, δηλαδή, πώς το λένε, η αρχική υπόθεση.
Ένα μάτς είναι, μωρέ. Ένα μάτς είναι.
Εντάξει. Εγώ θα...
Σε ένα μάτς έχασε και τον Γκονζάγκα.
Εγώ θα πάω με... Πάλι θα πάω με τον Μοράντ. Νομίζω ότι οι Pelicans δεν θα καταφέρουν να περάσουν στα playoffs. Ωραία.
Δεν ξέρω. Πιστεύω στην ελεύθερη πτώση του Σαν Αντώνιο.
Εντάξει. Ακόμα και έτσι όμως
πρέπει να κερδίσω το Golden State στο play.
Σαν Αντώνιο έγινε αυτό το λέγαμε. Νομίζω και στο mid-season ότι είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα.
Νομίζω το Memphis θα την αγκαζάρει την 8η θέση.
Ναι.
Δεν αντιχάσει.
Ωραία, μια χαρά.
Εντάξει, καλύφθηκες.
Καλύφθηκα.
Έχω βάλει μια κατηγορία που νομίζω ότι σιγά σιγά μια καινούργια στήλη, αν θέλεις, ένα καινούργιο section. Το οποίο θα τη λέμε μίλα καλύτερα. Και θα βάζουμε εκεί πέρα παίχτες που πρέπει να μιλάμε περισσότερο ή καλύτερα για αυτούς. Και θέλω να με πιστέψεις,
ναι,
και εσύ και οι ακροατές, ότι το έχω στο νου μου μέρες τώρα. Ούτως ή άλλως έχουμε και 15 μέρες να κάνουμε επεισόδιο. Δεν το σκέφτηκα σήμερα το πρωί. Και έχω σκεφτεί αυτό το κομμάτι της εκπομπής, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο καλύτερα για τον Ένες Καντέρ.
Να μιλήσουμε.
Τον Τούρκο σέντερ του Portland, ο οποίος ντύθηκε Wilt, ντύθηκε Bill Russell, και πριν από λίγες ώρες σε αυτό το Portland Detroit που σου έλεγα πριν ότι δεν βλεπόταν, έκανε 24 πόντους και 30 rebound.
Καλά, στο Portland Detroit το έκανε.
Okay.
Δεν το έκανε σοβαρό,
ναι. Και συμφωνούμε ότι είναι τρύπα στην άμυνα. Και συμφωνούμε ότι είναι πρόβλημα στο μπάσκετ της off-season να έχεις έναν παίχτη που είναι τόσο στόχος. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ένας τύπος που κάνει μια χρονιά 12 πόντων, 12 rebound, με 60% εντός παιδιάς, σε μια ομάδα η οποία είναι στο 60% και είναι στην πρώτη εξάδα της Δύσης. Είναι άδικο το τόσο ρόστι που έχει φάει. Που να τον θεωρούμε ότι θα είναι του χρόνου στο ΆΚΑ, που ξεκινήσει και αυτός να λέει ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
Ναι, εντάξει. Ρε παιδί μου, ωραία. Θα μιλάω καλύτερα για κάτι αφού το πας έτσι. Αλλά κάνει μια πολύ καλή χρονιά, του το δίνω. Θεωρείς ότι ας πούμε είναι καλύτερος από τον Νούρκιτς?
Δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον Νούρκιτς. Και άμα ήμουν στη θέση του Τέρι Στότς και ήταν και δύο υγιείς, περισσότερα λεπτά στον Νούρκιτς θα έδινα. Αλλά δεν έχω δει και με τον Νούρκιτς να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που κάνουν με τον Καντέρι Blazers.
Στην άμυνα.
Συνολικά. Οι ομάδες μετριούνται από το ρεκόρ τους.
Ωραία.
Δηλαδή, προφανώς είναι καλύτερος ο Βόσνιος, αλλά ίσα βάρκα, ίσα νερά πάει εκεί πέρα το πράγμα. Όποιος και να παίζει από τους δύο. Και στον ένα λέμε πόσο φοβερός, μπασκετικός, playmaker, ρακέτας κτλ. Δικαίως. Αλλά να δώσουμε και ένα πόντο στο γείτονα.
Μην δείτε ένα φιλέλληνας.
Ναι. να του το δώσουμε. Και να πούμε ότι μπορεί να τον αδείξει λίγο και ο Μπρατ Στίβενς, έτσι όπως του φέρθηκε στη Βοστόνη.
Ναι.
Που τον είχε κάνει το παιδί για τα Gatorade.
Εντάξει. Τον έβαζε λίγο, μωρέ.
Τίποτα, καθόλου.
Εντάξει.
Με 7 παίχτες έπαιξε. Όλα τα playoff τα έπαιζε με 7,5 παίχτες. Τέλος πάντων. Να του δώσουμε τον πυρετό του, ρε παιδί μου. Αυτό λέω.
Θα του το δώσουμε.
Αυτό δεν είπα να τον κάνουμε.
Να τον δώσουμε. Ωραία. Αυτή τη στήλη θα την εγκαινιάσουμε.
Έχω άλλους δύο.
Για δώσε.
Ο Terrence Mann. Στα τελευταία 12 παιχνίδια των Clippers έχει 12 πόντους, 5 rebounds. Rebounds.
Σωστό.
Και οι Clippers έχουν κάνει 10 νίκες. Έχουν κάνει 10 νίκες.
Βαρόμετρο θα λέγαμε.
Όχι, αλλά είναι ο κύριος που έρχεται πραγματικά και δίνει σπίθα από τον πάγκο. Και εγκαινιάζει και μια καινούργια, έτσι είναι λίγο της μόδας αυτή η κουβέντα στο NBA. Είναι ένας καινούριος ρόλος με κάτι στρουμφάκια 1.92, 1.93, 1.94, οι οποίοι στείλουν τα pick and roll.
Είναι αυτοί που δεν έχουν θέση. Η Bruce Brown αυτού του κόσμου.
Ο Bruce Brown και ο Terrence Mann είναι δύο χαρακτηριστικότεροι παίχτες. Στείλουν τα pick and roll με καλούς χειριστές. Παίρνουν την μπάσα μετά το pick βαθιά
roll.
Μέσα στη ρακέτα. Είστε στο short roll, είτε πιο βαθιά στην ρακέτα. Και επειδή είναι πολύ καλοί slashers, τελειώνουν τις φάσεις και γράφουν πόντους. Αυτό το έχει κάνει πολύ καλά και ο Brown στην Ανατολή με τους Nets. Και στα τελευταία μάτσο. Ο Terrence Mann στους Clippers. Να μιλάμε καλύτερα.
Να μιλάμε καλύτερα και περισσότερο.
Κύριο, γιατί τους είχαμε λίγο τον Mann και τον Goffey εκεί πέρα όταν έμπαιναν στα. Τους είχαμε λίγο γκουμομπασινέδες. Τους είχαμε εκεί πέρα. όταν μπαίνανε στα. Δηλαδή τους βάζανε όταν χάνανε 50 από τον Dallas. Ενώ τώρα είναι λίγο factor. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει τον ίδιο ρόλο στα playoff.
Όχι, ο Mann είναι ο 8ος παίκτης του rotation. Βέβαια εντάξει, λείπει και ο Ιμπάκα μια περίπτωση. Δηλαδή...
Ναι, ναι. Του βρήκαν πάντως έναν ρόλο και αυτός ανταποκρίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Και
άρπαξε την ευκαιρία από τον μαλλιά, θα λέγαμε.
Μια καλή κουβέντα και για τον Ρασόν Χόλμς, του Σακραμέντο.
Εντάξει, κοίτα, ο Ρασόν Χόλμς, έχω το εξής θέμα τώρα, ότι με διαλύει στο φάντασι την τελευταία εβδομάδα.
Ναι.
Εντάξει, εμένα είναι αγάπη μου ο Ρασόν Χόλμς.
Ναι.
Από την πρώτη στιγμή που τον αντίκρισα σε εκείνη τη θλιβερή ομάδα της Φιλαδέλφια,
ναι.
Που δεν την αγάπησες ποτέ.
Ναι.
Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης και νομίζω ότι. Ειδικά στην περίπτωση του Σακραμέντο, ο Χόλμς που πήγε να είναι κάτι του στυλ τρίτος ψηλός, τους κατάπιε όλους. Δεν υπάρχει Μπάγκλεϊ, δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι.
Πολύ ωραίο.
Ο Μπάγκλεϊ έτσι κι αλλιώς είναι και.
Όχι.
Στα πίτς τώρα.
Ναι, τώρα είναι στα πίτς, αλλά όταν πήραν το Χόλμς, τον πήραν για να κάνει τα ρεπό του Μπάγκλεϊ, ας πούμε.
Εντάξει, εγώ τον έχω βάλει στην λίστα Μίλα καλύτερα. Όχι γιατί δεν είμαι σίγουρος αν είναι καταπληκτικός παίχτης που είπες εσύ, αλλά γιατί ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι συνεπής μέσα σε αυτό το τρελάδικο. Κατεβαίνει κάθε μέρα.
Μίλα καλύτερα για το Ρίσο Χόλμς. Δεν είναι απλά καλούλης.
Και κάνει την δουλειά του. 14 πόντοι, 9 rebound, σχεδόν 2 τάπες, 64% εντός παιδιάς.
Ναι, ναι.
Σε μια ομάδα που τώρα είναι μερικές φορές.
Καφενείο δεν είναι.
Δεν είναι καφενείο, μωρέ, αλλά.
Είναι λίγο δυσκύλια.
Είναι απρόβλεπτη αυτό.
Είναι άστατη.
Ο εφημισμός θα ήταν άστατη. Ναι, απρόβλεπτη. Δεν είναι και εύκολο να ανθίσεις, δηλαδή. Ωραία. Θέλω να πω εκεί. Θέλω να πω εκεί πέρα.
Πολύ μου άρεσε η ενότητα. Να βάλω ένα τελευταίο.
Βάλε ένα.
Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ.
Οκ.
44 γράψαμε χτες. Με 17 στα 19 σουτ. Πριν από λίγες ώρες, σωστά. Είχαμε συζητήσει, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μιλά καλύτερα γιατί είχαμε συζητήσει και στο trade και όλα αυτά. Τίποτα. Θα βάλω την πινελιά.
Εντάξει, δεν μιλάμε άσχημα πάντως για τον Γκάρι Τρεντ. Την επιλογή,
μιλάμε άσχημα
την επιλογή του να πάει στο Τορόντο.
Την
δηλαδή, βλέπεις ότι τώρα που έφτιαξε τον Ντένβερ, αναφερθήκαμε πριν στον Ντένβερ και δεν είπαμε ούτε μία φορά το όνομα Τζεράμι Γκραντ.
Ναι. Απλά. Δικαιώθηκε που πήγε στο Τόροντο.
Ότι τι. Ότι έβαλε 44 πόντους και του μπλέξε το εγκόμιο Καραμάνη σε ένα podcast στην καρδιά των εξαρχείων.
Στην καρδιά των εξαρχείων. Όχι, έκανε μια δήλωση που δεν το πολύ κατάλαβα. Είπε ότι μετά από 3 χρόνια επιτέλους νιώθω ότι μια ομάδα με θέλει. Δηλαδή, έτσι, του κάνανε τέτοια στο Portland. Τον είχαν λίγο για να βρει θερμοσύφωνα.
Να μεγαλύσει την ομάδα του Λίλαρ και του Μακόλουμ, ας πούμε, και του Καρμέλο. Τι περιμένεις δηλαδή τώρα, ας πούμε. Να είσαι και ο top dog, ας πούμε.
Όχι, έβγαλε μια πίκρα.
Έβγαλε, οκ. Okay.
Έβγαλε. Αλλά...
έβγαλε πίκρα, έβαλε 44.
44.
Εντάξει, ναι, πολύ ωραία.
Αυτό.
Κερασάκι στην τούρτα. Ράνκιμ.
Το κερασάκι στην τούρτα, θα σου πω ποια είναι η έμπνευση γι' αυτό.
Ναι.
Η έμπνευση είναι αυτός ο πόνος που νιώθω όταν βλέπω το Russell Westbrook να παίζει μπάσκετ.
Okay.
Και επειδή και φέτος έχει μέσο όρους triple double που δεν έχουν κανένα νόημα.
Okay.
Γιατί έχουν 19 νίκες. Σκέφτηκα ποιους από τους παρακάτω θρύλους του αθλήματος, άτιτλους,
ναι,
που έχουν τρομερά νούμερα στην καριέρα τους.
Ναι.
Να κάνουμε ένα ranking, ρε παιδί μου, από τον καλύτερο στο χειρότερο.
Ωραία.
Από τον καλύτερο στο χειρότερο. Από τον προτιμητέο, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή έκφραση.
Όχι, θέλω να μου πεις ποιο είναι το κριτήριο του ranking. Ποιος έχει κάνει καλύτερη καριέρα.
Ναι, ποιος έχει κάνει καλύτερη καριέρα. Ποιος έχει ένα λιγότερο γαμότο όταν θα κλείσει την καριέρα του και θα κοιμάται τα βράδια.
Μπερδεύει τώρα, αλλά θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νίκος Λιμπερόπουλος.
Ακριβώς. Αυτό είναι το. Κάτσε, φίλε.
Ένα κύπελο.
Και ένα πρωτάθλημα που χάθηκε στο εφετείο. Το 2008.
Θα αρχίσω να τσακώνατε πάλι στα τέτοια. Στο ΚΑΣ χάθηκε.
Στο ΚΑΣ. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν. Ράσελ Westbrook. Καρμέλο Άντωνι. Τρέισι Μαγκρέιντι. Βίνς Κάρτερ. Κρις Γουέμπερ.
Κοίτα, εγώ θα το πάρω με βάση της καριέρας.
Της καριέρας,
το αποτύπωμα.
Ναι.
Που δεν απαραίτητα το κριτήριο προτιμώ. Αλλά νομίζω ότι ο Κάρτερ είναι αυτή η καριέρα, αυτός ο θρύλος έπαιζε μέχρι τα 50.
Ναι. Και... πας από τον πέμπτο προς τον πρώτο ή από τον
όχι,
πρώτο.
Όχι, πάω από τον πρώτο, ναι. Κακός δεν το έφτιαξα. Νομίζω ο δεύτερος είναι ο Ρας. Γιατί κάνει με μια τρομερή συνέπεια, έστω και με empty stats. Ναι, ναι, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά παίζει.
Εντάξει, φέτος είναι empty stats.
Παίζει εκεί για πολλά χρόνια συνεχόμενα, με όλη τη μυθολογία αντιρρήσεων που υπάρχει. Μετά νομίζω ότι είναι ο Μέλο για το πολύ μεγάλο ταξίδι.
Ναι.
Και για το ωραίο, για την ωραία τελευταία γεύση που φαίνεται να φτιάχνει, να αφήνει στο Portland. Μετά θα έβαζα τον C-Web, τον Chris Webber, και μετά θα έβαζα τον McGrady, γιατί νομίζω ότι είναι μικρότερο το σπάν τους, μικρότερα τα πολλά χρόνια που έπαιξαν στο top επίπεδο. Αν με ρωτάς ποιος είναι ο αγαπημένος μου, είναι ο Chris Webber. Ελάχιστος παίχτες έχω γουστάρει τόσο πολύ στο μάτι όσο έχω γουστάρει αυτόν τον τύπο, να τον βλέπω να παίζει 5 θέσεις μέσα στη ρακέτα, να είναι τόσο δαντελένιος κτλ. Δηλαδή από εκεί θα ξεκινούσα και μετά θα έβαζα τον Καρμέλο. Που επίσης τον αγαπάω πάρα πολύ.
Ωραίος, ωραίος. Δεν θέλω να. Με κάλυψε το ranking σου. Θα άλλαζα τη θέση 1-2.
Okay. Θα βάζει το Ρας πρώτο.
Θα έβαζα. Λάθος. Τη θέση 1-3 θα άλλαζα. Θα έβαζα τον Καρμέλο πρώτο.
Okay.
Το impact στο άθλημα νομίζω. Και εντάξει. Είναι ένας. Πώς το λένε. Εγώ δεν θα βάλω την καριέρα. Εγώ θα βάλω την προτίμηση. Θα βάλω τον Καρμέλο, τον Ράσελ και μετά τον Κάρτερ. Και οι δύο τελευταίοι όπως τους έχεις. Και θα αφήσουμε εδώ με μια γλυκιά ανάμνηση. Απλά ένα αστερίσκο ότι ο μόνος από αυτούς που είχε πολλούς τραυματισμούς ήταν ο Μαγκρέιντι. Δηλαδή, ίσως το μεγαλύτερο. Θα μπορούσε να έχει το πολύ μεγαλύτερο potential.
Ναι, εντάξει, τώρα άλλη κουβέντα αυτή. Και επίσης να πούμε ότι ήταν και είναι κάτι πολύ άσχημο αυτό που έκανες. Αυτή η πεντάδα που έβαλες όλοι που μας έβαλες να διαλέξουμε ανάμεσά τους, γιατί έβαλες τον Westbrook με 4 παλέμαχους. Όχι, είναι και ο Καρμέλο. Είναι και ο Καρμέλο.
Συγγνώμη.
Ναι. Πήγα να φτιάξω ένα κλίμα ότι πετυχαίνει ο. Μπαίνει σε ένα μπαρ ο Ράσελ Westbrook, βρίσκει τον Καραμάνι και τον κάνει ένα σηκώτο. Αυτό, δηλαδή, αυτό το κλίμα προσπάθησα να φτιάξω.
Και τον Chris Paul.
Ωραία. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι ήταν όσο χορταστικό όσο μας φάνηκε και εμάς το επεισόδιο. Μας ακούτε στις πλατφόρμες, κάνετε subscribe για να σας έρχεται ειδοποίηση σε κάθε καινούργιο επεισόδιο, σε Spotify, σε Apple Podcast, σε Google Podcast ή οπουδήποτε αλλού. Και ακολουθήστε τις σελίδες μας τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Έχουμε συνεχόμενη ροή περιεχομένου. Χαίρετε τον κόσμο.
Μέχρι την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε για τα, EuroLeague Playoffs, stay hopeful.
Ο μεγάλος ερωτικός.